الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, neka salavat i selam na Allahu poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Draga braći i poštovane sestre, došli smo do 64. predavanja u našem serijalu predavanja Uvod u nauke o Kur'anu. Nakon što smo na prethodnih nekoliko predavanja govorili o kategorijama tefsira, o dvije velike glavne kategorije ili ti vrste, tradicionalistički, to jest tefsiru bil ma'thur ili tefsiru bil riwaje, to jest tefsir na osnovu predaja ili tradicija, i druga kategorija, racionalistički ili još bolje tefsir na osnovu ličnih mišljenja i džtihada, tefsiru bi rej, tefsir mišljenjem. Pa smo rekli da se ova druga kategorija, tefsir na osnovu mišljenja, dijeli na nekoliko podkategorija, naveli smo nekih, ovdje stoji 8, da su možda to više 7, pa smo govorili o fikskom tefsiru, o naučnom tefsiru, o svakome na jednom predavanju, o fikskom tefsiru, o naučnom, tematskom, aktivističkom ili islamističkom tefsiru. Potom, na jednom predavanju o sufijskom tefsiru, kao peto, sufijskom, a potom temom išari i navari tefsiru, onda kao šesto šijijski tefsir, o čemu smo govorili prekjučer. I kao što smo najavili, ostala je samo još jedna jedina podkategorija ili podvrsta tefsira, inače podkategorija tefsira birei, tefsira mišljenjem. Tema je mnogo zanimljiva i žao mi je što samo ovoliko ljudi prisustvuje, ali tješi me to što će sigurno stotine ljudi to za par mjeseci, mjesec, dva, tri, četiri, sigurno, inšallahu ta'ala, pogledati, kao što je slučaj i sa prethodnim predavanjem u ovom nizu, u ovom ciklusu. U me je prisustvovalo 5, 10, 15, 20 ljudi maksimalno u prosjeku, rijetko preko toga, a ipak je nekoliko stotina pregleda doživio svako to predavanje. Ovo predavanje će posebno biti zanimljivo, intrigantno, ako tako mogu reći, kontroverzno, na momente skoro pa tužno ili smiješno. Zbog toga što se radi o tefsiru modernista, modernističkom tefsiru. Nisu uvijek u pitanju tefsiri napisani, tefsiri čitavog Kur'ana, kao što ćemo vidjeti, ali riječ tefsir znači tumačenje, tako da govorimo o modernističkom tefsiru ili ti kao dijelu, tefsiru kao tefsiru Kur'ana, dijelu koje je prokomentarisalo Kur'an ili o načinu komentarisanja Kur'ana na modernistički način. Kad kažem modernistički tefsir, pod tim ne mislimo na tefsire koje su napisani u novije vrijeme, znači ispravne tefsire, ali da ih nazovemo modernističkim samo zato što je napisao neko u današnje vrijeme, ne. Razumijete? Znači, ne ciljam kad kažem modernistički, to nije u pitanju. Svaki tefsir koji je nastao u 20. ili 21. vijeku, koliko god je ispravan ili neispravan, kakvu god metodologiju slijedio, ne. Već ciljamo na vrstu tefsira koja je sasvim drugačija od svih prethodno spominjanih, od svih koje smo do sada obrađivali, o kojima smo govorili. Vrsta tefsira sa jedinstvenim, posebnim, specifičnim stilom, sa posebnim temama i posebnom metodologijom koja je podobna za čitaoce modernog doba. Ovo je problem, iako je to neko vidi kao kvalitet i prednost. To je dakle tefsir za današnje vrijeme, tefsir u kome se ignoriše dosta građe, dosta materijala koji postoji u starim tefsirima, u klasičnim tefsirima, materijal za koji se kaže da ga savremeni čitalac ili neće razumjeti ili neće imati koristi od toga. Tefsir koji u svoje tumačenje uvrštava zapadnjačku misao i filozofiju. Da biste bolje razumjeli, da budemo realni, iako ćemo iz petnih žila, što se kaže, svom silom da kritikujemo ovaj način tumačenja Kur'ana, naravno, ali radi pravednosti, moramo reći da postoji nešto u starim tefsirima, nešto što čitalac savremeni teško može razumjeti ili skoro pa da nema koristi od toga. Nažalost, zbog neznanja u kome živimo, zbog neznanja o dinu, čak i od strane nas koji nešto pa znamo, bar nešto znamo, jel tako? Eto, čim smo se usudili da mikrofon uzmemo i ljudima pričamo o ovoj vjeri, ali ne ja, već oni koji su mnogo učeniji od mene, su laici za ilmu ridžal, recimo, za nauku o prenosiocima haditha. I čak ljudima koji su skoro pa na stepenu učenjaka danas, ili jako obrazovanih daija i tragalaca za znanjem, tulabul ilma, njima je zaista nepoznanica taj aspekt islamske nauke. I čak i njima, unutar mnogih tefsira koji su klasični, skoro da je suvišno postojanje seneda i snada, razumijete me. Znači, čovjek koji je završio islamski fakultet, vešto vlada arapskim jezikom, može biti hafiz Kur'ana, može znati 1000-2000 haditha na pamet, on se ne može nimalo okoristiti od isnada prije metna haditha. Znači, otvori Sahihul Buhari, znači njemu su poznata prva dva imena, tri, četvrti, peti, šesti, vjerovatno i nisu. Jer se radi o stotinama i stotinama ljudi. Naravno, traga za znanjem se može koristiti na taj način što ako nije siguran u vjerodostojnost ili prihvatljivost nekog od tih ljudi unutar seneda, može na svojoj polici ili danas čak i na kompjuteru, na laptopu, u telefonu naći biografiju i ocjenu tog istog prenosioca iz 3., 4., 5. generacije muslimana. Iako njemu nepoznato ime, može naći šta su učenjaci Ilmu Ridžala i Džerha wa Ta'dila rekli o tom pojedincu, o tom raviji prenosiocu. Ali kažem, u suštini, kad sam rekao da je takvo slučaj sa nekim ko zaista zna, ko može biti hafiz Kur'ana, ponavljam, ili znati 1000 haditha i završiti islamski fakultet ili magistrirati, doktorirati, šta reći za one koji su ispod toga, koji su prosječni čitaoci tefsira ili njihovih prevoda, razumijete, u kojima ima tako i snada. Želim reći, nažalost, to je istina, u nekoj mjeri ovo što stoji, zaista savremeni čitalac ili ne razumije ili nema koristi od jednog dijela te građe koja postoji u klasičnim tefsirima. Samo dijela, kažem. Zato što smo se udaljili od izvora i od znanja i zato što smo dalje od izvora, poznati su nam ashabi, mnogi ili svi tabiini, neki iz 3., 4. Generacije, a sve se nakon toga sve manje i manje znamo o ljudima koji se spominju. I nekome znači, rekao je, Mukatil, ko je sad pa Mukatil, razumete? Znači, za nekoga je, rekao je Sufjan ibn Ujejne, ništa ne znači, razumete? Znači, nekada je to značilo. Sufjan ibn Ujejne je rekao i njegove riječi. I nema potrebe za fusnotom i za objašnjavanjem i za tumačenjem, to je dovoljno samo po sebi tumačiti ajet ili riwayet riječima Sufjana ibn Ujejine. Ali danas, prosječnom čitaocu, to ništa ne znači, moramo se staviti fusnota ko je Sufjan ibn Ujejine i zašto nosi težinu njegova izjava, zašto je ona toliko bitna, zato što je on ko je bio u tom smislu. Pa kažem, nažalost, ovo donekle može biti ispravno, međutim, oni su otišli, dala sačuva, vidjet ćemo gdje. Pa kažem, evo ovdje sam zato i napisao, iako nešto od spomenutog ima smisla, ovo da savremeni čitalac zaista može da ne razumije i da nema koristi od neke građe iz starih klasičnih tefsira, iako nešto od toga ima smisla, autori ove ideje, dakle modernisti, su zaboravili da se odgovarajuća metodologija tumačenja Kur'ana ne mijenja sa vremenom i nije prihvatljivo reinterpretirati, to jest iznova tumačiti Kur'an na način i metodologijom koja se suprotstavlja metodologiji Selefa u tefsiru. Dakle, sve i da ima smisla, ona gornja izjava, ovaj drugi kružić, to jest da zaista savremeni čitalac može da vidi problem u isnadima, citatima, u nekim izjavama iz staroga vakta, što kažemo. Međutim, modernisti su zaboravili da se ne smije mijenjati metodologija, menheđ tumačenja Kur'ana, menheđ tefsira, ne smije se mijenjati sa vremenom i nije u redu, nije prihvatljivo iznova tumačiti Kur'an na način koji se suprotstavlja metodologiji Selefa u tefsiru. U sve to, skoro svi autori modernističkog tefsira bili su pod jakim utjecajem modernističke škole mišljenja koja je poznata kao Islahija, pokret Islahija koji su osnovali Džemaluddin el-Afgani, koji je preselio 1897. godine nove ere, napominjem, dakle ove ere po Isau, to jest prije 130 godina recimo. Njegov učenik Muhammed Abduhu, koji je preselio samo 8 godina nakon njega, 1905. i Sejid Ahmed Khan na indijskom podkontinentu. Dakle, ova trojica ljudi su, otprilike, utemeljivači jednog pokreta, možda ga oni nisu htjeli nešto utemeljiti pokret, kao što osnivači mezheba nisu rekli, ajde da napravim ja mezheb koji će se zvati po meni, po Ebu Hanifi, Maliku, Šafi i Ahmedu. Već su jednostavno počeli s jednom novom idejom, islahija pokret, to jest islah, poboljšanje, rad na poboljšanju. Međutim, to su već ideje koje su strane Kur'anu i Sunnetu, vidjet ćemo. Kažem, iako je taj pokret Islahije, imao nekih hvale vrijednih tačaka, kao što sam spominjao, borba protiv taklida, trud ka oživljavanju i džihada, spominjali smo možda Muhammed Abduhu, ali jesmo Rašid Rida, njegovo učenike i tako dalje, govorili smo kad smo govorili o historijatu islamskog zakonodavstva. Znači, sa aspekta borbe protiv taklida, borbe protiv slijepog slijeđenja, oni su se zaista potrudili, uradili hajir. Također, trud ka oživljavanju i džihada, otvaranju vrata i džihada, rešavanje novonastalih pitanja, to je u redu. Također, borba protiv praznovjerja i širka, posebno širka, kaburova i tih stvari, znači, to je sve u redu. Ali u isto vrijeme, taj pokret je predstavljao jedno od najjačih oruđa u borbi protiv istinskih učenja islama. Jer je njegov primarni cilj u stvari bio i ostao kombinovati ili ti usaglasiti ili pomiriti zapadnjačku filozofiju sa islamskim principima, načelima, islamskim učenjem. Znači, to je dovoljan problem kad se želi kombinovati, usaglasiti zapadnjačka filozofija sa islamskim učenjem. Da vidimo do čega se došlo i kakve sve lude ideje su proistekli iz ovoga. Znači, sehirit ćete se što kažu. Znači, začudit ćete se. Modernistički tefsir, najpoznatija tri tefsira, prva etapa ovog pokreta. Otprilike se može podijeliti na dve etape. Prva etapa, etapa života spomenutih i njihovih učenika. Muhammed Abduhua, Sejid Ahmed Hana i onih nakon njih, odmah nakon njih, tefsirul menar, Muhammed Rashid Rida. Inače, učenik Abduhov. Abduhu je bio savremenik Afganijev, ali malo mlađi, pa se može reći da mu je bio učenik. Iako su bili nekako kolege, nek bude da je Abduhu učenik Afganijev, a evo Muhammed Rashid Rida, koji je u stvari učenik Muhammeda Abduhua. Muhammed Rashid Rida, vidite, kad je preselio 1935. po Isau, znači prije 90 godina otprilike, i kaže se da iako nije bio onako ekstreman u svojim čudnim vjerovanjima kao njegov učitelj Muhammed Abduhu, ipak je i dalje bio pod njegovim utiskom Muhammed Rashid Rida. Dok je pisao svoj tefsir, kaže se, prenosi se da dok je Rashid Rida pisao svoj tefsir, namjerno, pazite ovo, namjerno je izbjegavao da čita i jedno dijelo tefsira iz straha da bi to moglo imati utjecaja na njega i da bi to možda djelovalo na njegovu sopstveno tumačenje. Pazite ovo. Znači, čovjek sjeda da piše tefsir Kur'ana, Muhammed Rashid Rida, kažem, zaista mnoge greške i mnoga nakarada vjerovanja svoga učitelja Muhammeda Abduhua je poništio, ispravio, i nekog hajra u njemu, ali nekog malo hajra u njemu bilo, ali kažem, pazite, tu zabludu, čovjek sjeda da piše tefsir Kur'ana i namjerno izbjegava da čita, da otvori bilo koju knjigu tefsira, da ne bi djelovalo to na njega, da ne bi to čitanje nečijih drugih riječi, a ja kažem u zagradi mnogo bolji nego što je on, jel tako, da ne bi to utjecalo na njega i da ne bi djelovalo na njegovu sopstveno tumačenje. Znači, želi da to bude od njega i da ne nauči od drugih, ako tako mogu reći. Iako se kaže da nekih vrijednosti uistinu ima u tom tefsiru, ipak vidi se da je primjetljiva je djelovanje Muhameda Abduha na njega i u nekoj mjeri negiranje nekih čuda ili ti mu'džiza poslanika, osim Kur'ana naravno kao njegove mu'džize i tako dalje, i on kao njegov učitelj tumači da su džini nekakvi mikrobi koji nose bolest i zarazu, poriče stvarnost i postojanje sihra i tako neke stvari koje su opšta pojava u modernističkim radovima i dijelima. Nakon toga tefsir El-Meragi, autor Ahmed Mustafa El-Meragija, koji je preselio nešto kasnije 1952. dakle prije tačno 70 godina. Govorili smo već o njemu, rečeno je o njemu da je Meragi pokušavao da napravi svoj tefsir, moderni tefsir Kur'ana, koji bi odgovarao i koji bi bio podesan i prikladan za trenutnu muslimansku situaciju. Međutim, naravno, zapao je u grešku zbog svog slijeđenja određenih stavova i ideja Zapada i svog pretjeranog veličanja fizičke nauke. Znači, tim se previše nauka uzdiže, time se nekako neki aspekti vjere moraju sumnjičiti ili se negirati i slično. I posljednji od ta tri, tefsirul Kur'an il Kerim od Mahmuda Šeltuta. Neću ništa detaljisati oko njega, čovjek je preselio 1963. godine, znači Misrijac je bio Egipćanin. To su ta tri neka najpoznatija tefsira, prve etape ovog pokreta. Znači, ipak stariji, kao što vidite, posljednji od njih je već preselio davne, 63. prije nego što smo se svi mi ili ogromna većina nas i rodili. Sljedeći stope ove dvojice, da ne kažem ajde trojice, ali eto, Muhammed Abduhua i Sejid Ahmed Hana, neki takozvani muslimanski učenjaci u 20. vijeku, znači nakon ovih koje sam spomenuo, dakle 60., 70., 80., 90. godine prošlog vijeka, vjerovali su da napredak, da korak napred u stvari predstavlja iznova tumačiti islam i usaglasiti ga, pomiriti ga sa modernim vremenom. Ovi takozvani učenjaci nazvani su imenima modernisti, naprednjaci, umjerenjaci i oni se toga ne libe. Da pominjem, oni se toga ne stide, oni to ne odbijaju, oni to ne odbacuju. Dakle, sami su se tako nazvali, ili ako ih je neko tako nazvao, oni to smatraju pohvalom da budu modernisti, naprednjaci, umjerenjaci. Oni žele biti moderni, žele biti napredni, žele biti umjereni. Što se tiče njihovih vjerovanja, znači već dolazimo do ljudi koji nisu ni umrli. Sad ćemo spomenuti 6 njihovih autoriteta, od kojih je samo jedan umro. Svi ostali su, nažalost, živi. Znači, usuđujem se da kažem, nažalost, živi, vidjet ćete zašto. Vjerovanja modernista su, poslušajte, vjeruju da je Kur'an otvoren, to jest slobodan ili ti, kako bih rekao, pristupačan za tumačenje, pristupačan u smislu da ga može tumačiti i da ga svako može tumačiti ili svako može slijediti čije god tumačenje misli da je ispravno. Znači, ne može se stati sa tumačenjem, uvijek može nova i nova značenja, može kogod želi da tumači Kur'an, ako ne, može da slijedi čije god tumačenje misli da je ispravno. Također, smatraju, vjeruju i kažu, tvrde da je sunnet uglavnom izmišljen, uglavnom potvoren. Znači, negiraju dobar dio sunneta, dobar dio haditha. potom nastoje odbaciti svaki hadis koji se kosi, odnosno suprotstavlja njihovom razumijevanju islama. Vidjet ćemo primjere toga. Također, tvrde da je trud i doprinos klasičnih islamskih učenjaka beskoristan i da ne pomaže u razumijevanju islama danas. Zašto? Samo zato što su ti ljudi živjeli kada zaista nisu znali za naočari, ja kažem od sebe, za naliv pero ili ti za mobilni telefon, samo zato što nisu znali za veš mašinu i za svemirske brodove. Znači njihov trud koji je ogroman, njihov doprinos koji je ogroman, pa čak i u naučnom tefsiru, a kamoli u stvarima u kojima nauka nema nikakve vrijednosti i važnosti, tvrde da je trud i doprinos tih učenjaka beskoristan i da ne pomaže danas u razumijevanju islama. Također kažu da je sve u Kur'anu zanni i da ništa nije kat'i. Zanni je ono što je podložno ispitivanju, nedefinitivno, što se pretpostavlja, što je vjerovatno, što se nagađa, što može biti u smislu teorija. Znači sve u Kur'anu je po njima zanni, može se ispitivati, može se oboriti, može se osumnjičiti, a ništa nije kat'i, to jest definitivno, decidno, fiksno i konačno. Da Allah sačuva. Vidjet ćemo šta sve od ludila iz ovoga proizilazi. Glavna islamska vjerovanja i islamski propisi koje ovi isti modernisti poriču, negiraju, nakaradno tumače su pokrivanje žena, naravno tijem mislimo na hijab, na nikab. Znači, ova sorta ljudi poriče pokrivanje žena. Ne govori protiv njega, ali ga ne smatra obavezom i zagovara da je to slobodni izbor žena. Razumijete? Znači, ne dozvoljavaju da je to naređeno. Naravno, zbog svog feminizma najčešće, zbog želje da usaglase islamske propise sa zapadnjačkom praksom i zapadnjačkim razmišljanjem i filozofijom danas, sumnjiče, odnosno negiraju i poriču pokorno žene mužu. Poriču ženski udio u nasljedstvu. Time ciljam na ženski udio na način da žensko nasljeđuje duplo manje nego li muško. Poriču više ženstvo. Poriču zabranu kamate, to jest dozvoljavaju kamatu. Poriču zabranu homoseksualizma, znači dozvoljavaju ga. Govore protiv šerijatskih kazni koje smatraju barbarskim. Najprije ciljam na bičevanje, na odsjecanje ruke, na kamenovanje, na ubijanje sabljom i ostale načine. Poriču džihad, borbu na Allahovom putu. Poriču hurije džennetske, vidjet ćemo objašnjenje nekih od ovih stvari, i poriču činjenicu da će kafiri boraviti u džehennemskoj vatri zauvijek i da iz nje nikada neće izaći. Znači, gledajte na što se usuđuje čovjek kada dozvoli šeitanu da ga zajaše i da mu neke titule, neka kafirska odlikovanja, neke titule sa takozvanog prestižnih univerziteta, dunjalučkih ili ti nekih islamskih koleđa na zapadu, samo zbog tih titula i zbog nekih laskanja od strane zapadnjaka, umisle da su islamski autoriteti i onda lažu na islam i pokušavaju ga predstaviti drugačiji nego što je. I onda poriču, kažem, pokrivanje žena, iako Allah subhanahu wa ta'ala naredio ženama u suri Nur, 31. ajetu, naredio ženama da obore poglede svoje i da vode brigu o stidnim mjestima svojim, odnosno da se pokriju, da ne dozvole da se od njihovih ukrasa vidi išta osim onoga što je svakako vanjštinski spoljašnje. Također poriču pokorno žene mužu, iako Allah rekao ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, muškarci su nad ženama ili imaju prednost nad ženama. Pa onda poriču ženski udio u nasljedstvu, iako Allah rekao liz-dzakari mithlu hadzi al-unthayayn, muškome pripada koliko dvojema ženskama. Poriču više ženstvo, iako Allah rekao ženite dvije, tri ili četiri, a ako se bojite da neće biti pravedni, onda samo sa po jednom. Zabranu kamate poriču. Znači smatruju da ona nije zabranjena, iako Allah rekao zaista onaj ko, u prijevodu, onaj ko se bavi kamatom neće se dići drukčije osim kao onaj koga je dodirom šeitan izbezumio, ili onaj koji ako ne okanete se fa'dhanu bil harbi min Allahi wa rasuli, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika ako ne odustanete od kamate. Potom zabrana homoseksualizma, jasni su hadisi u kojima poslanik sa sredem kaže ako vidite onoga ko radi ono što radi narod Lutov, ubijte onoga koji to radi, onoga nad kim se radi. Poriču šerijatske kazne koje smatruju barbarskim, Allah naredio bičevanje u Kur'anu, odsjecanje kazne u Kur'anu, ubijanje drumskih razbojnika, onih koji fesad čine na zemlji, naredio u Kur'anu suri Al-Ma'ide, naredio ubistvo sihirbaza u hadithima, kažem Allah naredio u hadithima, jer hadithi su njegova objava, data poslaniku sa selem također, naredio ubistvo bludnika, oženjenog i bludnice udate u sunnetu i tako dalje. Džihad, iako Allah rekao, toliko toga što je rekao, znači bukvalno naredio u mnogim ajetima, pogotovo u suri Al-Imran i u suri Nisa i u suri Anfal i u suri Taube, toliko ajeta koji naređuju džihad, a oni ga poriču. Hurije džanetske u kojima Allah govori, vidjet ćemo kako se to tumači nakaradno i činjenica da će kafiri naravno u vatri biti i to zauvijek da nikad iz nje neće izaći. Ovo sve i još mnogo toga poriču ovi modernisti. Ko su ti? Ko su ti modernisti poznati, a ima ih mnogo, najpoznatiji su ovih šest koje sam spomenuo i tako se nekako ispostavilo, nije mi to bila namjera, da su prvo tri muškarca, onda tri žene, Fazlur Rahman Malik, Khalid Ebul Fadl, Farid Isak, Amina Wedud, Aziza Al-Hibri i Asra Nomani. Šest imena, lijepo ih je popamtiti, zaista veliki fesad na zemlji čine i zaista neko će reći kad bude, pomisliti neko od vas možda kad bude čuo šta sve od budalaštine ovi ljudi vjeruju i šta sve govore, neko će možda pomisliti zašto im pridavati toliko pažnje. U smislu, zar su tomu fesiri, kakvi su tomu fesiri, ovaj obrijan, ona maramu kao turban, uši joj se vide i grlo otvoreno, neka nema ni maramu, a smatra se učenjakom, ženskim učenjakom islama, a ne nosi hijab. Ali kažem, zaista su pisanje ovih ljudi, se distribuiraju na sve strane, prevode na mnoge jezike svijeta, prisutni su na našem tržištu, ako tako mogu reći, neki njihovi autoriteti, pogotovo ovaj Fazlur Rahman Malik, koga prvo vidite, Fazlur Rahman i Amina Wedud, prvi od trojice muškaraca i prvo od tri žene, su utjecajni na ovim prostorima, vidjet ćete kako. Naravno, preko institucije takozvane islamske, to jest neislamske zajednice. Prvi Fazlur Rahman Malik, rođen 1919. godine i umro. Jedini od ovih šestoro koji nije među živima, ponovo usuđujem se da kažem, nažalost, svi ostali su živi. Fazlur Rahman Malik preselio još 1988. godine prošlog vijeka, dakle, odmorio nas od sebe već koliko to, 34 godine, valjda. Da. Rođen je u Britanskoj Indiji. Govorio sam o njemu kad smo pričali o tematskom tefsiru Kur'ana, odnosno o tumačenju Kur'ana na način da se govori o vezi određenih ajeta sa određenim ajetima ili pasusa Kur'ana sa drugim pasusima ili o vezi određenih sura, tematska veza sa prethodnom surom i slično, ili kada neko piše tefsir Kur'ana i ne tefsiri, ne komentariše ajet po ajet, suru po suru, već komentariše Kur'an po temama. Znači piše tefsir Kur'ana, ali kaže Kur'an o džennetu. I piše na stranicama i stranicama sve o ajetima koji govore o džennetu. Pa onda Kur'an o džehennemu ili Kur'an o vjernicima ili o nevjernicima ili o pravdi, o miru, o ratu, o džihadu, o trudu, o namazu i tako dalje. O ženama i slično. Znači, tamo smo ga spominjali, ali malo kraće nego što ćemo ovdje. Ponavljam, rođen je u Britanskoj Indiji, kažem Britanskoj Indiji, to jest u Indiji koja je nekada zauzimala današnji Pakistan, Indiju današnju i današnji Bangladeš, a bila je indijski podkontinent, a bila je pod britanskom upravom sve do 47. godine, ako se ne varam, jeste, 1947. Studirao arapski jezik na Pendžab univerzitetu u Lahoreu, današnji Pakistan. Doktorirao na Oxfordu, već vidite na Oxfordu, na temu o Ibn Sina, o Ibn Sina, velikom kontroverznom takozvanom islamskom učenjaku koji je bio stručnjak navodno za islam, ali i za medicinu i za filozofiju i za mnoge druga polja na kojima je zaista učinio neka velike korake i zapad ga cijeni i spominje latiniziranim imenom Avicena, Ibn Sina, Avicena, kako su došli do toga, to samo ne znaju, nakon Allaha te bareka, to samo njima poznato, Avicena, Ibn Sina, uglavnom nevjernik zbog svoje filozofije i kufrova koji izgovorio i zapisao, na temu njega, Fazlur Rahman, ovaj Pakistanac, doktorira gdje? Na Oxfordu. Na Oxfordu u Britaniji. Kažem, Oxford je renomirani, veliki, poznati, ugledni, utjecajni univerzitet, jedan od 3, 4, 5 najvećih na svijetu i lijepo je tamo završiti, time se dičiti, ali ne tamo završiti islam, već tamo završiti biologiju ili ti hemiju i fiziku i slično, to je u redu. Predavao je perzijski jezik i islamsku filozofiju na Durham univerzitetu u Engleskoj, a potom na McGill univerzitetu u Kanadi. Perzijski jezik i islamsku filozofiju u Engleskoj i u Kanadi. Vratio se u Pakistan 61. godine, dakle sa svojih 42 godine i počeo upravljati Centralnim institutom za islamsko istraživanje u Pakistanu, odakle je ubrzo otpušten zbog svojih modernističkih shvatanja. Znači, obratite pažnju, otpušten je odatle zbog svojih modernističkih shvatanja. Međutim, ljudi koji veličaju ove zabludnike, ove mulhide, ove kafire, kao što je ovaj, oni govore da su ga protjerali konzervativci, zatucani, zastarjeli, koji nisu shvatali da je vrijeme za promjene i tako dalje. Vidjet ćemo više o tome nešto. Preselio su u USA u Ameriku i radio u nekoliko obrazovnih institucija, a onda je 69. dakle sa svojih 50 godina u Chicagu počeo predavati na fakultetu i bio sebe otvaranja programa bliskoistočnih studija. Postao savjetnik State Departmenta. Pazite, savjetnik State Departmenta, odnosno ministarstva pri vladi Sjedinjenih Američkih država. Dakle, čovjek državni. Predavao na Čikaškom univerzitetu sve do svoje smrti 1988. godine. Ovo je on, evo ga, vidite kako izgleda, čovjek koga smatraju naučnikom i reformatorom i misliocem i tako dalje. Evo ga Fazlur Rahman, PhD, to je doktor nauka, Univerzitet Chicaga. Dobro, evo ovdje na Wikipediji kaže se da je istaknuti liberalni reformist islama, znači blagi reformist, modernistički učenjak, islamski filozof, i spominje njegovo protjerivanje u Sjedinjene Američke Države i da je napustio Pakistan ka Americi. Kaže se da sebe, pazite ovo, njegov utjecaj na islamski feminizam, sve što budemo kasnije rekli o islamskom feminizmu, što nam se bude zgadilo, vidite, on je na to utjecao sam. Najviše. Kada se Fazlur Rahman nije sebe zvao feministom dok je bio živ, a i ljudi ga obično onako odmah na prvu ne nazivaju feministom. Međutim, neke feministe, kao što je Amina Vedud, ponavljam, prva od one tri žene, i Saadija Šejh, su tvrdile da su bile inspirisane ili utjecane od strane Fazlur Rahmanovih ideja. Također neki feministi, kao što je Tamara Sun, kažu, impliciraju da je Abdurrahmanova misao, odnosno Fazlur Rahmanova misao, doprinijela islamskom feminizmu. Znači ovo je neka kafirka, razumijete, Tamara, ali ženska feministkinja od nevjernica, ona kaže, sa nevjerničke strane gleda i kaže da su Fazlur Rahmanove misli doprinijeli islamskom feminizmu, i kaže se da je on utjecao na Azizu el-Hibri, vidjet ćemo nešto o njoj ćemo reći, da prikaže, govori se o tome kako je Tamara Son, ta nekakva Tamara, rekla da je on utjecao na Azizu el-Hibri i dokazivala time Fazlur Rahmanov doprinos islamskom feminizmu. Šta je bitno ovdje, spomenuo sam na tom predavanju kad smo govorili o tematskom tefsiru, da je Mustafa Cerić, nekadašnji ili prethodni, takozvani Reisul Ulema, neislamske zajednice Bosne i Hercegovine, Sandžaka i svih ovih krajeva koji su podložni toj instituciji, da je on u stvari pred njim, pred tim istim mulhidom, pred tim istim kafirom doktorirao. Evo ovdje u njegovoj biografiji, znači na Wikipediji, da to ne bi bilo samo iz moje glave, evo gdje je završio medresu, gdje je studirao, a onda da je počeo raditi karese, da je, jel tako, imenovan Cerić bio, prije nego što postao Reis, da je imenovan da bude imam u Islamskom kulturnom centru u Čikagu, završio je tu postdiplomske studije iz islamske teologije na odsjeku za bliskoistočne jezike i civilizacije, gdje i doktorira u Čikagu pred poznatim muslimanskim učenjakom Fazlur Rahmanom sa tezom A Study of the Theology of Ebu Mansur al-Maturidi, dakle studija o teološkom učenju Ebu Mansura al-Maturidija. Doktorirao je, Mustafa Cerić je doktorirao, kao što je njegov mentor, njegov šejh, njegov učenjak i uglednik, predvodnik Fazlur Rahman, doktorirao na Oxfordskom univerzitetu u Britaniji na temu Ibn Sina, Avicene, tako njegov učenik Mustafa Cerić pred njim u Chicagu doktorirao na temu studija o teološkom učenju Ebu Mansura el-Maturidije, znači još jednog zabludnika. I onda može se naći na internetu, juče sam ovo našao, kada na sajtu Bošnjaci.net objavljuju Reisul Ulema Emeritus, dok je još bio u Reisul Ulema 2013. piše omaž. Šta je omaž? Oni koji su, eto, malo dijalučki pismeni znaju da je to jedno neka otprilike kukumavka ili ti hvaljenje nekog ko je umro, govor kao što Srbi ili Hrvati drže nad grobom onoga koga ukopavaju, a to su neka činili Bošnjaci na svojim dženazama da Allah sačuva u vrijeme komunizma, znači moja odavanje pošte i hvaljenje nekog ko je umro, Abdulaziza Salima i Fazlur Rahmana, pa spominje jednog koji je njegov tast, odnosno punac, evo ga, to je taj Abdulaziz, evo ga ovdje, pa onda neki prijatelj Salim Šabić, a treći će biti Fazlur Rahman. Pa ovdje je taj tekst sa svoj, o njegovom puncu, dakle piše svome tastu, odnosno puncu, Cerić, hvali ga, onda to svom prijatelju, a onda, znači neće on to prikazivati, naravno, a onda na dnu teksta, kao treći dio teksta, o rahmetli profesoru Fazlur Rahmanu, to je taj isti, vidite sliku, vidite godine života i smrti, kaže gdje se upoznao 81. Upoznao se s njim u Čikagu, dobrodušni profesor, i tako primio ga i slične stvari. I onda kaže, savjetovao mu da uči engleski, rekao, pazite, Cerić mu rekao da ga zanima studij komparativne religija, jer je već tada Cerić osjećao da dolazi vrijeme međuverskog dijaloga kao ključnog faktora za mir i stabilnost u svijetu. Znači, Cerić je 81. godine već tada planirao da tuca jajca sa onim nekim njihovim kardinalima i sa patrijarsima i da se grle i da se ljube. I onda je već tada razmišljao o tome, pa ovaj savjet, ovaj profesor da nauči jezik, i engleski jezik, i on je onda učio jezik, a iako je prošao sa ispod 70, on ga pogurao, svoj autoritet založio da mu osvetla obraz i da ne iznevjeri njegovo povjerenje, da i sa takvim slabim engleskim ipak dozvolimo da upiše. Pa ja mu zamolio da se omogući Cerićev upis na postdiplomski studij na odsjeku za bliskoistočni jezik i civilizacije, čekajte, i onda kaže na kraju, čitajte ovo, kaže, moram priznati, do početku, ovo je bitno, nisam bio dovoljno svjestan intelektualne veličine profesora Fazlur Rahmana u akademskim krugovima. šta će Cedić, nije znao kolika je on veličina, ovaj Fazlur Rahman, ovaj novotar i ovaj modernist, ovaj kafir. Ali sam vremenom shvatio da je to jedan od najvećih muslimanskih intelektualaca 20. stoljeća. Blag po duši, skroman po naravi, profesor Fazlur Rahman bio ljubazan, dostupan u svojoj duhovnoj intelektualnoj veličini, protjeran iz Pakistana zbog čega? Zbog svojih islamskih, reformatorskih i modernističkih ideja. Profesor Fazlur Rahman je ostao dosljedan sebi, svojoj duhovnoj tradiciji, svom intelektualnom poštenju. On pravda njega, znači, a indirektno krivio neko su ga prognali, kaže, bio je suočen s velikim iskušenjima i neprimjerenim pritisima se odrekne svoje naučne metode u analiziranju islamske povijesti i traženju novih svježih rješenja za nagomilane probleme muslimanskog svijeta. Ali profesor Fazlur Rahman se nikad nije pokolebao u zahtjevu da se moraju preispitati neki klasični odgovori koji više nisu adekvatni za moderna pitanja vjere, morala, države i društva. Profesor Fazlur Rahman se zalagao za vraćanje Kur'ana principima na kojima počiva istina i pravda kao dva temelja. Čovjek je odlutao od Kur'ana i Sunneta, čovjek je otišao u moderniste i počeo da negira kur'anske poruke i da ih tumači nakaradno, da Sunnet smatra potvorenim i izmišljenim, a on mu pripisuje da je želio da se vrati na kur'anske principe. Dobro, i kaže, što više vrijeme prolazi, kaže Cerić, sve više postajem svjestan koliko sam bio sretan što sam imao priliku da se 5 godina družim sa čovjekom koji je najbolji način promovirao duhovnu i intelektualnu suštinu islama. Znači, Fazlur Rahman je na najbolji način promovirao duhovno i intelektualnu suštinu islama. Čućemo šta je promovirao i zato sam dužan svom dragom profesoru Fazlur Rahmanu jer me duhovno osnažio. Pazite šta je uradio od njega, zarazio ga, kaže, duhovno me osnažio, intelektualno preobrazio do te mjere da sve što je kasnije slijedilo u mom duhovnom intelektualnom životu može se podvesti pod njegov utjecaj, a to je sloboda i samopouzdanje u razumijevanju i tumačenju vjere i morala. Ste vidjeli to? Znači, Cerić ga veliča i Cerić je ponosan što je pred njim učio, a onda kaže da je toliko utjecao na njega da je sve što je kasnije u Cerićevoj karijeri, životu i dostignuću i davi učinjeno da je to plod u stvari što ga on duhovno snažio i intelektualno preobrazio. Dobro, i na kraju, spominjući ponovo svu trojicu, kaže: Allahu milostivi, oprosti im grijeh i uvedi ih u tvoj džennet, jer oni su na dunjaluku bili dobri i plemeniti ljudi, kao da je glavni kriterijum ulaska u džennet biti dobar i plemenit čovjek. Amin. Dobro. Spominjući da je Fazlur Rahman, kaže se da je dozvolu, odnosno preporuku višeženstva, dozvolu ili preporuku, ali tako, to je dozvoljeno i preporučeno često, dozvolu ili preporuku višeženstva objasnio, pod znacima navoda možemo reći objasnio, tako što je rekao da u 3. ajetu sure Nisa dozvola data, kada Allah rekao, el tako, ženite se sa po 2, sa po 3 i sa po 4, da je ta dozvola, kaže, data pod uslovom pravičnosti. Jer Allah je zaista rekao, ako se bojite da nećete biti pravedni, onda se ženite jednom, onda jednom samo. Pa kaže, dozvola je data pod uslovom pravičnosti prema ženama. Kaže, međutim, kako u 129. ajetu sure Nisa, Allah kaže da mi, makoliko to želimo, nećemo biti u stanju da prema ženama jednako pravično postupamo. Dakle, prema ženama kako je prema korkut inočama ili ti podrugama, kad ih ima više, razumijete, s jednim čovjekom, kaže, pošto nećemo biti u stanju, Allah je rekao da nećemo, makoliko želi, nećemo biti u stanju da pravično postupamo. Fazlur Rahmanov zaključak je u stvari zaključak svih modernista, kaže, bolje je ne praktikovati više ženstvo. Bolje je ne praktikovati. Dakle, neki modernisti su ga odbacili više ženstvo, zanegirali ga, oharamili ga, utjerujući Allahu laž, ili proglašavajući sebe pametnijim i važnijim da odluče da li to treba ili ne, a neki su ga ovako, višeženstvo, kao Fazlur Rahman, gurnuli u stranu. Nisu rekli harami, ali skoro ga odbacivši i zabranivši. Znači, slagali su na Allahovime, Fazlur Rahman rekavši, Allah je dozvolio, samo ako smo pravedni, ali pošto je na drugom mjestu rekao, nećete moći biti pravedni, najbolje onda ne praktikovati višeženstvo. A sjećate se, vjerojatno ste vidjeli šta kaže njegov učenik, Mustafa Cerić, nisam to pripremio, nije vrijeme i nije karakter predavanja takav da sad puštam glas i sliku i ton, jer ovo nije neki video osvrt ili dokumentarac, već je predavanje. Svako od vas može ukucati na internetu Rejs Cerić o višeženstvu ili samo Cerić višeženstvo. U YouTube vidjet ćete kako otvoreno se sprda sa propisom višeženstva Cerić, kada do njega onaj moderator, neki voditelj, kako kaže, citira njega, negdje ga je čuo i kaže, evo ga, neka potvrdi, rekao je da je lud, samo pijan može da se ženi sa dvije žene i tako. Znači, grozne gnusobe izgovara Cerić, koji je učenik ovog istog Fazlur Rahmana. I danas, prije par sati samo, ja sam se sve vrijeme, spominjući ovog Fazlur Rahmana, sjećao da sam neku njegovu knjigu čitao prije 25 godina. U među prvim knjigama koje sam pročitao, 1997. godine, kad sam se počeo interesovati za islam, 1997. sam čitao knjigu za knjigom, jel tako? Nisam ih imao, nego sam ih uzimao kod nekog rođaka, to sam možda spomenuo pre nekih predavanja. Znači, uzimao sve što mi je došlo do ruke. I danas, kad pogledam taj spisak, evo tog spiska, mnoge sam knjige prepisivao, neke citate koji su mi se svidjeli i potražio sam ovu svesku na svojoj polici, ovo je prva stranica te sveske i ovo su prve knjige koje sam ja pročitao, da Allah sačuva danas kad vidim koje su to, ovdje su neke šijske nebuloze, ovo su novotarske stvari, ovo je knjiga pod četiri, ova pod četiri to je u stvari orientalistička knjiga, ovo je bošnjačka neka, ovo je već ok, naravno, sira poslanika, znači sve što je došlo u moje ruke tada, vidite, Adem Zilkić, da Allah sačuva, piše čovjek, bivši navodno reis o Allahovim vjerovjesnicima, on se našao. I tako sve do, evo ovdje, 27. knjiga koju sam zapisao i pročitao, bila je Duh Islama. Znači, danas i jučer, prekjuče, razmišljajući o ovome, ja sam znao da sam čitao neku knjigu od njega, nije sad bitno moje čitanje te knjige, već sam želio reći da je njegova knjiga davno prevedena i na naš jezik odavno, taj čovjek prisutan na našim prostorima, ali nisam bio siguran kako se zove knjiga, dok nisam našao ovaj svoj spisak i vidio da se knjiga zove Duh Islama. Ukucavši riječ Duh Islama, Fazlur Rahman, aha, lalte, ovo su preostale knjige, dotu zapisane tada. Ukucavši Duh Islama, evo što dobijamo. Znači, u neka knjižara.com prodaje se za 5.882 dinara. Znači, to je u Srbiji nekih skoro pa 50 eura. Evo je knjiga Duh Islama, evo ga Fazlur Rahman. Ko je izdavač? Jugoslavija, Beograd. Pazi, Jugoslavija, Beograd. Toliko je davno to. Znači, prije rata u BiH i rata u Jugoslaviji. Evo knjige, Fazlur Rahman, Duh Islama. Evo je ovdje ovakva. Ovo su fotografije koje sam našao na Google Images, Google slikama. Prevo Andrija Grossberger. Jugoslavija, Beograd, Duh Islama, evo sadržaj te knjige, filozofski pokret, pazite, doktrina i praksa sufizma, sufijske organizacije, razvoj sekti, obrazovanje, škole, premodernistički pokret za reformu, savremeni razvoj, zaveštanje i budućnost. Samo desno sam stranu pročitao, drugu polovinu knjige, vidite šta sve tu ima, da Allah saču. Evo detalji iz te knjige. Dobro, idemo na drugoga, nadam se biti malo kraće za ostale. Halid Ebu Fadl, rođen 63. Kažem, nažalost, još živ. Vidjet ćete zbog čega. Rođen u Kuvajtu, učio islamsko znanje u Misru. Islamsko znanje, međutim, završio osnovne studije političkih nauka na Yale University u USA u Americi, a onda master i PhD, to jest doktorat na Princeton University u USA, u jednom od najvažnijih orientalističkih institucija u Sjevernoj Americi. Čitio se u Americi, Princeton University je poznat jer ga osnovao Bernard Lewis, veliki orientalist. Taj univerzitet. U knjizi Speaking in God's Name, odnosno govoreći ili pričanje u Božje ime, u ime Boga. Govor u ime Boga, on govori protiv konzervativnog tumačenja tekstova, protiv konzervativnog. U stvari govori protiv selefa, protiv klasika, protiv klasičnih učenjaka, protiv uzora ovoga ummeta, ona za kojima se povodimo i koje blagosiljamo, on govori protiv tog konzervativnog, starinskog, zastarilog tumačenja tekstova. Tvrdi da što je hadis važniji, kako važniji, što su stvari o kojima se govori u tom hadisu značajnije, što su značenjem i implikacijama važniji, što je hadis važniji, uslovi prihvatanja moraju biti strožiji. Pazite tu filozofiju. Znači, što je važnije tema hadisa? Znači, ako se tiče nečega ličnog, piti desnom rukom, lijevom rukom, to nije mala stvar, nimalo, oponašanje šeitana ili rad po sunetu, ali kažem, to za njega nije toliko bitno, ali ako se tiče države, ako se tiče vlasti, ako se tiče borbe, ako se tiče milosti, onda pošto je važno značenje hadisa, onda uslovi prihvatanja, kaže navodno, on tvrdi da moraju biti strožiji. Što je važnija sadržina hadisa, mora da bude gušće, da kažem sito, kroz koje će proći taj hadis. Kaže, a onda diskutuje o hadisu, u toj svojoj knjizi, diskutuje o hadisu u kome je poslanik sasvim zaista rekao, propao je narod koji vlast, odnosno upravljanje, povjeri ženi. Vjerojatno znate da je poslanik sasvim zabranio da žena vodi državu, da žena vodi narod, da žena bude predsjednik opštine. Taman posla. Znači, žena može raditi poslove mnoge kao muškarac, mnoge, ne sve, mnoge, ali da odlučuje o poslovima države i o naroda i o džemata i tako, to već nije u redu. Poslanik sasvim to zabranio, rekao, propao je narod koji vlast povjeri ženi. On diskutuje o hadisu, onda razmatra važnost teme iz hadisa, nakon što je pre toga rekao da što je hadis važniji, uslovi prihvatanja tog hadisa mora biti strožiji. E sad, pošto ovaj kaže hadis mnogo važan, važnost teme iz hadisa ogromna, upravljanje državom, on znači razvija teoriju da je hadis možda nastao, to jest da je možda izmišljen pri fitni, odnosno sukob između Ali radijallahu anhu i Aisha radijallahu anha, to jest da Aisha ne bi tražila i preuzela vlast. Pazite ovo. Znači želi da negira, želi da porekne da je zabranjeno da društvo vodi žena. I šta će onda sa hadisom, da je poslanik sam to zabranio? Aha, pošto je hadis mnogo važan, mora da bude mnogo jak. Ako nije možda mutavatir, džaba što je sahih i tako dalje, onda pa šta je s hadisom, vjerovatno izmišljen u fitni Alija protiv Aisha radijallahu anha, vjerovatno su Ali i njegove sljedbenici, njegove pristalice navodno izmišljali hadis da bi Aishu onemogućili da traži da preuzme vlast, da shvati sebe prokletom ili narod propalim ako njoj povjeri vlast, zamislite. Također, ne odbacuje sunnet otvoreno, ali tvrdi da bi hadis morao biti kao i Kur'an mutavatir da bi se mogao prihvatiti u pitanjima akide. Ovo je veoma poznata zabluda gdje su neki modernisti u posljednjih 100 godina recimo uveli taj nepostojeći uslov i rekli da ako je pitanje fikha, tu se može prihvatiti i hadis ahad koji nije mutavatir, koji nije mnogo jak. A ako je pitanje akide, vjerovanja, onda, pošto je to važnija stvar, jel tako, e tu mora hadis da bude mutavatir. Džaba je što je sahih, ako je samo garib ili aziz, znači niži od stepena mutavatir ili eventualno mešhura. Znači to je zabluda jedna velika, također zagovara stav sličan mu'tezilijskom stavu da je fitra ili razum mjerilo dobra i zla. Znači kad dođe do sukoba, eventualno da nam nešto nije jasno od tekstova, kada dođe sukob akla i nakla, to jest razuma i teksta, da je fitra ili razum mjerilo šta je dobro, a šta nije. Khalid Ebu Fadl, rođen 63. Znači nije još toliko star, evo ga čovjek u Suli. The Institute for Advanced Usuli Studies, institut za napredne studije usula. Evo ga ovdje, pazite. Znači čovjek na mimberu, čovjek govori o Allahovoj vjeri. Gledajte ga ovdje, u ćebe se povio, islamske literature oko njega i on pridikuje. Ovdje malo sa paščadima, tako malo miluje nekakve kerove usred svoje kuće. Siguran sam da mu ne čuvaju ni stado, ni zlatne poluge, niti lovi s pomoć njih, ali eto drži kerove džukce neki u svom krilu. Modernista, ovdje skoro zahrkao, nekakva ga intervjuiše, on skoro pa spava. Ovdje vidimo neka njegova pisanja, znači konferencija knjiga, potraga ili traganje za ljepotom u islamu. Kao da nema ljepote u islamu, nego on mora da traga za time, da nam dokaže. Ili ti, poslanikov sa selem mimber, komentari države islama. Sve od njega, kao što vidite. Evo te njegove knjige s koje smo citirali, njegove zablude, govor u Božje ime. Islamski zakon, autoritet ili vlast i žene. Potom gledajte, vidite njegovih knjiga, Allah zna vojnike, Allah zna svoju vojsku, vidite njegova djela i prelazimo na trećeg od tih muškaraca, kažem, Ferid Isak. Ovako se piše, ali to je u stvari Ferid Isak, 59. godište, dakle, i dalje živ, rođen u Cape Townu u Južnoafričkoj republici, na dnu Afrike, kao dijete učio u džematu Tebligh, dovoljno zablude startu. Sa 15 godina otišao da uči vjeru u Pakistan i uči u Karačiju kod Tebligija, dakle 8 godina, do svoje 23. godine. Pa se vratio u Južnoafričku republiku, 82. i pridružio se protivnicima apartheida i rasizma. Kaže se da je tada već ušao u interfaith dialogues, u međuvjerske dijaloge i pomirenja i približavanja vjera i tako dalje. 90. otišao u Birmingham gdje je doktorirao, dakle Birmingham, Britanija, tamo je doktorirao, da je bar doktorirao u Pakistanu, pa da i pored svih zabluda kažemo u nekoj kvazi islamskoj zemlji, ne, on doktorira u Britaniji. Trenutno je profesor islamskih nauka na Univerzitetu Johannesburg u Južnoafričkoj republici. Profesor islamskih nauka, je li tako? Jesmo rekli? Jesmo. Gledajte dalje. Uključen je u organizaciju Pozitivni muslimani. Kako pozitivni? Koja pomaže HIV pozitivnim muslimanima, takozvanim muslimanima Afrike. Dakle, homoseksualcima, ljudima koji su zraženi SIDom. On njima pomaže u organizaciji Pozitivni muslimani. Potražio sam na internetu, evo ih Pozitivni muslimani, evo im ga logo i znak pod kojim djeluju, evo ga sajt, evo ih Pozitivni muslimani. To je vjerski zasnovana organizacija na polju HIV-a, AIDS-a, SIDE, utemeljena 2000. godine, nudi usluge sa islamske perspektive svima u čovječanstvu, svom ljudstvu. I poznat po promovisanju ideje da je homoseksualizam halal. Ponavljam, trenutno je profesor islamskih nauka na Univerzitetu Johannesburg u Južnoafričkoj republici, a poznat je da promoviše ideju da je homoseksualizam halal. Evo ga čovjek. Znači, budimo pravedni, ja sumnjam da ovaj čovjek sam homoseksualac, što nije isključeno, možda jeste, ali kažem vrlo vjerovatno da on nije homoseksualac i možda se lično možda i gnuša onako svojom fitrom, možda mu to uopšte ne sviđa, mu se možda to on mrzi. Ali jednostavno su ovi ljudi, ova kategorija ljudi, ova sorta ljudi su zacrtali sebi plan. Šeitan ih je obmanuo zato što su oduševljeni zapadom da islamske vrijednosti, islamsko učenje približe zapadnim razmišljanjima, vrijednostima, zapadnoj filozofiji i načinu života. I onda pošto na zapadu nije logično, na zapadu nije shvatljivo da žena dobije nasljedstva duplo više nego njen brat, onda ćemo to, ne do Allah, našteliti. Pošto nije logično ni prihvatljivo da čovjek ima 3 žene, 4 žene, onda će to da se našteli. Pošto nije im shvatljivo da se u ime Boga vodi rat, mada su oni to prvi radili kroz vjekove i rade u svom kršćanstvu, krstaškim pohodima, ali kažem, jel tako, to je kao sad, to je barbarstvo, kazne da se kida ruka, da se ubija, da se sabljom sječe i to ćemo podnesiti. U svijetu je, znači, sad atraktivno, ne mogu reći skoro pa atraktivno, jel tako, poznata negacija ikakve bolesti i zabranjenosti i problema kod homoseksualizma, to je sad postalo nešto fino, prihvatljivo, in, cool, i onda zbog toga ćemo islam da naštelimo. Tako da nećemo reći da ovaj čovjek peder ili da voli to, ali želi da sad nametne da je homoseksualizam dozvoljen u islamu, ne bi li islam predstavio lijepim i prihvatljivim zapadnjacima. Ovdje ga je Bog već počeo štetiti, već mu se Allah počeo svetiti izgleda u novije vrijeme, kao što vidimo, već vidite ovdje mu je čelo, iako čelavo, ipak kako tako zdravo, ovdje je već dobio nekakve tufne. Molim Allah da odmori dunjalu kod ovakvih ljudi. Bog, ovdje profesor na studijama islama Univerziteta Johannesburgu. Islamsko oslobađanje, teologija kao kritika. Evo ovdje, pazite, o tome kako je biti musliman, o bivanju muslimanom, djelo. Kur'an, oslobađanje i pluralizam, to jest više stranaštva, ako bi tako mu reći. Kur'an, uputstvo za početnike. Kur'an, kratak uvod. Kur'an, uputstvo za korištenje. Čiji Kur'an? Precizna, koncizni vodič ka progresivnom islamu. Pazi, progresivnom islamu. Znači, nakon što smo pričali o ovoj trojici modernista, pročitat ću njihova imena od starta. Znači, evo ih ovdje, ovih šest ljudi nas zanimaju. Fazlur Rahman Malik, govorili smo o njemu, jedini koji je preselio. Potom Khalid Ebul Fadl i Farid Isak. Sad govorimo o tri žene, počevši od Amine Vedud. Veoma zanimljivi likovi, poslušajte kao i ova trojica i još zanimljiviji. Nek mi braća ne zamjere, pa ni sestre, jel tako, što postiram lica ovih žena, samo da bismo vidjeli o kome se radi i koliko su to modernisti, koliko ne mare za islamsko odjevanje i tako dalje. Amina Vedud Muhsin, rođena 52. godine. Na sljedećim fotografijama vidite ovako, njeno lice će biti prekriveno. Ali samo je stavljena na početku da vidimo, znači otkrivena, relativno ili skoro pa potpuno otkrivena žena, ne samo da nije pokriveno lice, nego vidimo je pokrivenu dio kose i vidimo ovo ovdje ako je perika, a vjerojatno nije, to opet haram. Ako je njena kosa, opet je haram što je otkrivena. Vidite kakve je narukvice, zadignuti rukavi i tako dalje. Rođena je, kaže se, u afroameričkoj porodici u Marylandu, USA, u Americi, kao Mary Teasley. Izgovorila šehadet i promijenila ime 72. godine. Dakle, sa svojih 20 godina je izgovorila šehadet. Nećemo reći primila islam, nego na njenu pamet primila islam. 75. godine, sa svoje 23, završila osnovne studije prirodnih nauka Univerziteta Pensilvanije, u Americi također. Potom je magistrirala iz bliskoistočnih studija, a doktorirala arapski jezik i islamske studije na Univerzitetu Michigan, 88. godine, dakle sa svojih 36. Međutim, uporedo s tim, sve vrijeme studirala i u Egiptu, i to napredni arapski na američkom univerzitetu u Kairu, potom kuranske studije i tefsir na Kairu univerzitetu i filozofiju na El Azharu, također u Kairu. Dakle, tri studije u Kairu uz osnovne studije, potom magistraturu i doktorat u Americi. Od 1989. do 1992. godine radila kao pomoćni profesor na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, gdje je objavila i svoju disertaciju Kur'an i žena, ponovno iščitavanje svetog teksta iz perspektive žene. Pazite djelo, Kur'an i žena, ponovno iščitavanje. Njoj nije dovoljno način iščitavanja i tumačenja i objašnjenja od strane Selefa i Halefa, klasičnih učenjaka, već ponovno iščitavanje svetog teksta, dakle Kur'ana, iz perspektive žene. Znači na neki drugi novi način. Organizovala je nevladinu organizaciju Sestre u islamu, feminističku organizaciju malajskih, to jest malezijskih obrazovanih žena, zainteresovanih za reinterpretaciju, za novo tumačenje raznih pitanja vezanih za žene. Znači ekstremni feminista, vidjet ćemo. Zbog svojih modernističkih stavova nije dobila produženje ugovora, pa je nakon tri godine, kao što ovdje vidimo, tako 89. do 92. nakon tri godine napustila je Maleziju, a njena disertacija je zabranjena u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Znači, zbog sadržaja njenog u Emiratima je zabranjeno štampati, distribuirati, prodavati, nositi, posjedovati njenu disertaciju u kojem se hvališe. Ponavljam, kao što je i onaj koji je inspirisao Fazlur Rahman protjeran, neću reći iz Pakistana kao države, ali sa tog instituta na kojem je radio, znači bukvalno je otjeran, udaljen odatle, pa je morao da se seli iz čitavog Pakistana, tako i ona nije dobila produženje ugovora u Maleziji, pa ju je napustila. Zbog svojih modernističkih shvatanja, neko će reći zaostala sredina, nisu prepoznali njen potencijal i razumete. 92. godine je počela predavati religiju i filozofiju na Virginia Commonwealth Univerzitetu u USA u Americi. E, pazite sada, 94. godine šokirala je javnost time što je održala džumansku hutbu u Cape Townu u Južnoafričkoj republici. Znači, otišla u Južnoafričku republiku, našla pogodno tlo da 94. godine sa svojih 42. održi džumansku hutbu. Očigledno da te prilike nije imamila, nije vodila namaz, ali održala džumansku hutbu pred muškima i ženskima. 2005. godine ponovo je šokirala javnost nakon što su je odbili u tri džamije, održala je džumu u crkvi. 2005. godine. Ovog događaja se ja odlično sjećam. Znači sve ovo pre toga mi nije bilo poznato, nisam se nažalost tada ni zanimao za islam, bio sam mnogo mlađi. 2005. godine ja se sjećam ovog događaja, a vrlo je bitan i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu, reći ću zašto. Spominjem dalje, dakle, bilo je to u Manhattanu, u New Yorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, u, pazite, sinodskoj kući episkopske katedrale Svetog Džona, jer je želela da se to desi na svetom mjestu. Ako ne može u džami, onda na nekom drugom svetom mjestu, po njoj su crkve sveta mjesta, pa je održala hutbu džumu u crkvi. Održala je hutbu pred oko 40 muškaraca i 60 žena koji su sjedili zajedno, pomiješani. Znači, sjedili slušajući je, u safovima, tako u gužvi, muški i ženski zajedno sjedili. I muezin je bila žena, a onda je Amina predvodila, Amina Vedud, o kojoj govorimo, koju vidimo na slici, predvodila džumu namaz, to jest imamila muškarcima i ženama pomiješanim u safovima. Znači, za razliku od 11 godina prije toga iskustva njenog kada je održala u Cape Townu samo džumansku hutbu, sada je nakon hutbe koju je održala imamila, predvodila džumu namaz i muškarcima i ženama koji su i oni bili pomiješani u safovima. I ovdje sam napisao, vrlo važno, da je, nažalost, upravo podijeljenost takozvanih aktivista po pitanju njenog postupka, da je to pokazatelj tmine koju predvode modernisti. Znači, podijeljenost učenih, takozvanih islamskih mislilaca, aktivista, reformista, ljudi koje vidimo da su među 500, znate sami, svake godine se bira nekih 500 najuticajnijih muslimana u svijetu i tako dalje. Među tih 500 najuticajnijih muslimana vidiš 100 advokata, 50 hirurga, 50 filozofa, 20 državnika taguta, 20 sportista, ljudi koji svoju zadnicu tresu pred ekranima, ali oni budu među 500 najuticajnijih i najvažnijih muslimana i tako dalje. Tako je, kažem, takvih aktivista i učenih ljudi po pitanju jednog postupka, podijeljenost njihova, jer neki su to podržali, da Allah sačuva, ta podijeljenost, znači umjesto da svi to osude, međutim, podijeljenost postoji među učenim i među aktivistima po pitanju jednog postupka, a to je, kažem, pokazatelj prave tmine koju predvode i predstavljaju modernisti. Amina Vedud je 2007. godine od države Danske dobila nagradu za demokratiju. Pazite, nagradu za demokratiju, a kvazi muslimanka, s druge strane, od koga? Od države Danske, koja upravo tih godina i godina prije 2007. propagirala i branila autore i propagatore svih onih karikatura poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ismijavanje islama i tako dalje. U svojim komentarima kuranskih tekstova ona, kao ekstremni feminist, ne odbacuje u potpunosti tekstove koji ne odgovaraju njenim idejama, već ih ili nakaradno tumači ili izražava sumnju u njihovu autentičnost. Znači, ako dođe do nje hadith koji se kosi s njenim razmišljanjima i shvatanjima i tumačenjima, ona će izraziti sumnju da li je on sahih, odbacit će ga na taj način zato, a ako je u pitanju ajet koji ne može odbaciti, ona će ga nakaradno protumačiti. Znači, šta od ovoga saznajemo? Da u crkvi drži hutbu i imami muškarcima i ženama pomiješanim. Što se tiče njenih stavova, poslušajte ovo, zagovara da nema dokaza da je čovječanstvo nastalo prvobitnim stvaranjem muškarca te žene od njega. Pazite ovo. Znači, zagovara da nema dokaza da je prvo stvoren Adem, a onda Hawa. Razumete? Kako kaže to? Poslušajte me da objasnim, mislio sam da je suvišno da to detaljno ispišem se na ekranu. Uglavnom, smatra da je to plod muškog šovinizma. Vjerovanje da je Allah prvo stvorio muškarca, a onda ženu od njega. Kaže da su sva ljudska bića zaista stvorena min nefsin wahidatin. Kao što, jel tako? Eladi halakakum min nefsin wahide. Onaj koji vas je stvorio, min nefsin wahide, od jedne duše, od jednog pojedinca. Ali ona, kako to objašnjava, kaže da je Allah stvorio sve ljude od jednog nefsa. Da, Allah je rekao, min nefsin wahidatin, od jednog nefsa, a to znači duša, čovjek, pojedinac. Min enfusikum, jel tako, ili fi enfusikum, u vama samima. Enfus ili nufus i jednina nefs, zaista znači duša, ali znači i pojedinac, svako od nas, dobro? Ali ona potencira ovo nefs, da je Allah stvorio min nefsin wahidatin, od jednoga nefsa, a od toga nefsa, kaže, Allah je stvorio njegov zauđ. Jer Allah kaže, wa khalaqa minha, minha, od čega? Od toga nefsa, ženski rod, zauđaha, supružnika, par njemu. Dakle, kaže, Allah je najprije stvorio jedan nefs, a od njega njegov zauđ. Umjesto da su to Adem pa Hawa, Adem stvoren pa od njega Hawa, Amina se našla, Amina Vedud, našla se da objasni, poznacimo navod da objasni, da je nefs jezički ženskog roda, kao što jeste, a da je zeuđ muškog roda, kao što jeste, te da je nefs žensko Hawa, a zeuđ je muško Adem. Razumijete? Znači, Allah je zaista rekao, eladhi halakakum min nefsin wahide, onoga koji vas je stvorio od jednoga nefsa. Wa halaka minha zeuđaha, a od toga nefsa je stvorio zeuđa njemu. Mi znamo da je taj nefs duša, a duša je prvi pojedinac, to jest Adem. Iz hadisa znamo sve, ide nam ovo, nije jasno kroz Kur'an. A od njega njegov zeuđ, a znamo da zeuđ može značiti i muža i ženu. Ko iole zna arapski jezik, zna da se riječi u zeuđ ne mora biti zauđetun. Da, postoji riječ zauđetun, ali zauđun, ezvađa i slično se može spomenuti bilo muško, bilo žensko, kao kod nas u riječi recimo supružnik. Pa je moj supružnik moja žena, a supružnik moje žene sam ja. Tako da je riječ supružnik naravno i za jednog i za drugog bračnog druga, ako bi tako mogu reći, Englezi mu riječ spouse. Dobro, znači supružnik, zajednička riječ za muža i ženu. Ona znači želi reći, i tačno je, da je Allah stvorio prvo nefs jedan, a od toga nefsa stvorio zauđ. Međutim, samo zbog gramatičkog manipulisanja, ova zabludnica, samo zato što je to nefs, jezički, ta imenica je ženskog roda, to ne znači da je žensko stvoreno, već nefs. Moja duša i ja, evo ja sam muško, jel? Pa je moja duša, odnosno ja sam fi nefsi, u meni, u sebi samom, sam sa sobom. Znači ja sam nefs, ali zato što je to nefs ženskog roda jezički, to ne znači da sam ja ženskog pola. Razumijete? I zato što se zeuđ može reći za moju ženu, to ne znači da je ona muška, zato što je zeuđ imenica muškog roda, da Allah sačuva. Znači samo zato što je Allah stvorio sve ljude od nefsa, a onda od tog nefsa stvorio zeuđ, a nefs zaista jeste ženskog roda, zeuđ muškoga, ona tvrdi da je nefs, od čega je sve stvoreno, nije Adem, već zbog toga što je to imenica ženskog roda, to je Hava, a zeuđ koji je, eto kaže, muškog roda gramatički, to je tek od nje, od Have, nastao Adem, alejhiselam, da Allah sačuva. Znači, da bi opravdala ovaj svoj stav, jer će neko reći, a šta je sa hadisima? Amina tvrdi da su hadisi koji spominju stvaranje žene od Ademovog rebra zapravo samo Israilijati koji su se uvukli u muslimansko društvo. Međutim, hadis o stvaranju žene od rebra Ademovog je mutefekun alejhi, bileži ga i Buhari i Muslim u svoja dva sahiha. Taj hadis je u 9 knjiga haditha sa 24 ili 25 različitih snada, svi do Ebu Hurejre, a od njega prenosi 6 ili 7 tabiina. Znači, svi se vraćaju na Ebu Hurejre, a od njega su ga prenili 6 ili 7 tabiina, od njih mnogo više tebi tabiina i tako dalje, dok nije hadith dobio 24 ili 25 isnada, lanaca, prenosilaca u 9 knjiga haditha, među njima El Buhari i Muslim. A njegova druga verzija je od Ebu Zerra kod imama Ed-Darimija u njegovom sunenu. Iako je taj isnad garib, ipak je jako autentičan sahih. Znači, 24 ili 25 isnada u 9 knjiga haditha, između toga i Buhari i Muslima, hadith od Ebu Hurejre, da je Allah stvorio prvo Adema alejhi selam naravno, a onda Havu prvu ženu od njegovog rebra. Druga verzija toga haditha je kod imama Darimija u sunenu od Ebu Zerra i snad je garib, znači usamljen jedan jedini, ali ipak jako autentičan sahih. Znači vidite zabludu, ona u svom ekstremizmu, u svom feminizmu tvrdi da Allah prvo stvorio Havu, a onda Adema, da Allah sačuva. Nakon toga njen stav je i da su hurije spomenute u mekanskim surama, jer se objava obraća mušricima koji su bili organizovani u patrijarhalnom društvu, pa im najviše odgovarala takva slika dženneta. Međutim, ona kaže, opis dženneta u medijinskim surama opisuje ezvađu mutahera, ezvađun mutaheratun, čiste supružnike, a taj termin se primjenjuje i na žene i na muževe. Tehnički gledano, gramatički gledano, jezički gledano ne u pravu, ali ovo, znači, obmana i ovo je manipulacija. Znači, želi reći da su hurije spomenute u mekanskim surama zato što je, kaže, objava se obraćala nemuslimanima, mušricima koji su bili organizovani u patrijarhalnom društvu. U smislu, čovjek je bio gazda, muškarac se pita u porodici, pa im je odgovarala takva slika dženneta. Hurije, znači u žici, u džennetu, mnogo žena, na jednog muškarca i tako dalje. Znači ona ne poriče te činjenice, ali želi da kaže da je to samo za vrijeme mekanske objave objavljivano da se pridobiju, da se na taj način približi ljepota dženneta ljudima koji su navikli na takve užitke. Međutim, kaže, opis dženneta u medijinskim surama opisuje ko su stanovnici dženneta, žene i slično, ezvađu mutaheratun. Znači u njemu će imati ezvađu mutaheratun, stanovnici dženeta će imati žene čiste, ezvađ, međutim kao što rekoh malo prije, istina je da ezvađ, odnosno od riječi zeuđ, može značiti i žene i muževe, i ona želi time da kaže da se u Medini objava obraća muslimanima koji su već prihvatili kuransku, kaže, jasnu poruku o jednakosti muškaraca i žena. Znači, ovime želi da porekne hurije ili želi da kaže da će i žene imati mnogo muškaraca, svaka žena, mnogo muževa, dala sačuva, znači, poistovjećivati nagradu koja je za jedne i za druge i slično. Također kaže da ajeti sure Jusuf 28. kao što znate, kada je žena koja je navraćala Jusufa alejhiselam na grijeh, kad je njen suprug saznao i dokazano mu da je ona navraćala, navodila na grijeh Jusufa, a ne on nju, kada je to shvatio i shvatio da je žena njegova žela da ga prevari, rekao je innehu min kejdi kun, to je zaista od min kejdi kun, ne od vaših spletki. od vaših lukavstava, od vaših zamki, vas žena, in neke ide kunne azim, zaista su vaše spletke, vaša lukavstva, vaše zamke velike. Kaže Amina Vedud otprilike da je taj ajet u stvari navođenje riječi jednog slabog čovjeka, jednog pojedinca koji je bio zbunjen situacijom i kaže da je to njegova procjena i njegovo mišljenje, a ne Allahov sud o ženama. Dakle, kao što i jeste feministkinja, vratimo se na prvi stav gore, njoj smeta ideja da je prvo stvoren čovjek, a tek od njegovog rebra žena i onda to izvrće i tumači. Pa onda, što se tiče hurija, njoj smeta da čovjek pojedinac ima 72 hurije u džennetu, već ili želi da to porekne, ili želi da kaže da žena nužno mora imati isto toliko. Ponovo kao plod njenog ekstremnog feminizma. I ovdje, znači da se ne bi zaključilo da su spletke i lukavstva i zamke žena velike, žena uopšteno, ona kaže to je samo izgovorio muž ili ti namjesnik, odnosno onaj u čijoj službi, u čijoj kući je bio Jusuf a.s. i to je samo njegovo mišljenje, to je njegova procjena, a ne Allahov sud o ženama, da slučajno ne bude da žene pletu spletke i da su te spletke velike. Također kaže da je Bilkisa ili Bilkis, to jest kraljica od sebe, da je u Kur'anu spomenuto u veoma pozitivnom kontekstu. Kaže da je bila sposoban i mudar vladar, dakle vladarica sebe u Jemenu u vrijeme Sulejmana a.s. kaže bila je sposoban i mudar vladar, Kur'an ju je spomenuo u veoma pozitivnom kontekstu, a kako je Kur'an ne kori, to ukazuje na sumnjivu autentičnost hadisa o propasti naroda koji vlast ili vođstvo povjeri ženi. Znači njoj smeta, ali tako, hadis i činjenica da je poslanik sam rekao da će propasti narod koji vođstvo svoje prepusti ženi, koje prepusti ženi da ga vodi, njoj to smeta kao feministkinji i onda šta će, kako će, poteže za objašnjenjem da je Bilkisa bila pravedni, sposoban, mudar vladar, Kur'an je ne kori što je vladala, ne spominje ništa negativno o tome što je ona žensko vladala, to ukazuje, kaže, da je sumnjiva autentičnost, da je upitno da li je hadis o tome da je poslanik sam rekao da će propasti narod koji svoje vođstvo prepusti ženi, da je sumnjivo da je taj hadis uopšte vjerodostojan. Evo je ona, ne mogu, znači sve vrijeme sam je krio, ali samo na blic dala oprosti, jeste lice žena, jeste to avret ili fitna, ali u suštini znamo gdje živimo i znamo na šta sve nailazimo i ko je taj koji ne vidi mnogo ljepše i mnogo izazovnije i privlačenije žene u marketu, na ulici, na trafici i tako dalje. Evo je u kasnijim godinama, evo je ovdje, gledajte, znači kosa, vrat, i tako dalje. Evo ovdje uši, sve to otkriveno. Žena je 52. godište, već je ostarala, znači ima punih 70 godina već ove godine. Evo je kako imami, ženama i muškarcima. Izvolite. A ovaj lik, zapamtite, sad je vidim. I o njoj ćemo govoriti. Ovo je idejni tvorac svega toga, te džume i te hutbe i svega toga. Malo mlađa od nje, ova ovdje u roze košulji. Gledajte kako klanja, u čemu klanja žena. A završila islamske studije, kažu. Vidite, ljudi, muškarci, žene pomiješani. Gledajte ove poglede, pogledajte ovo raspoloženje, gledajte ovo muško, žensko, gledajte razmak unutar safa, dok je ona postrojava. Evo je tu ona dovi, to je pobožnost, to je poniznost, to je skrušenost, to je podčinjenost Allahu, dovi. Ironično ovo kažem, evo je ona, njena knjiga, unutar rata ili džihada rodnoga, odnosno u džihadu polnome ili ti rodnome, u smislu džihad za ženski pol, za emancipaciju, za ženski rod, kaže ženska reforma u islamu, reforma od strane žena. Vodi džihad žena, ona vodi džihad, propagandu za promovisanje svoga pola ženskoga. Pogledajte knjigu, posebno poznatu njenu knjigu, Kur'an i žena, to je ta njena disertacija, Kur'an i žena, re-reading, odnosno iznova iščitavanje, ponovno iščitavanje svetog teksta iz ženske perspektive. Ponovno čitanje svetog teksta iz ženske perspektive. Evo ovdje smo govorili o tome, evo ovdje. Kur'an i žena, ponovno iščitavanje svetog teksta iz perspektive žene. Ta njena disertacija objavljena u Maleziji. Eto njena naslovna strana. Gledajte ovdje, njena izjava, piše Amina Vedud, nacrtali je fino, kaže Lady Imam, gospođa Imam, profesor vjere i filozofije. Religije i filozofije, kaže njena izreka, njena izjava, ne vidim ili ne smatram, možemo prevesti, ne smatram hijab, ne smatram pokrivanje žena kao zahtjev u vjeri, kao zahtjev ili nešto što je nužno u vjeri i ne vidim ga, njega, to pokrivanje, taj hijab, kao jedino ispoljavanje i jedino izražavanje skromnosti i poštenja. Vjerujem u oblačenje po izboru i vjerujem u skidanje po izboru. Znači njega, nošenje njega. Znači cilja se na nošenje hijaba. Znači vjerujem da je u redu da ga neko nosi po svom izboru, a i da ga skine, da skine hijab po izboru. To je Amina Vedud. Evo ovdje, pogledajte samo ovo, molim vas. Kaže ovdje, neko je prozvao na Twitteru, piše, zar nisi ti ista ona žena koja optužuje Ibrahima a.s. time da je on bio, ajde kažemo, neodgovorni otac. Vidjet ćemo ovaj izraz šta znači. Ovo je sleng, ovo je, ako da kažem, ulični jedan izraz ili ti narodski ili provincijalizam, that be dead. Kaže, jesi li ti ta, jesi ti ona ista ona žena koja optužuje Ibrahima a.s. da je bio otac koji napušta svoje dijete? Apsolutna budala, a ona odgovara da. Napustiti majku sa njenim djetetom koje doji u pustinji jeste u smislu loš otac. A evo da bi dokazali da to deadbeat znači, je tako, čača koji je takav, to sam našao također, to je taj izraz u kartama ili karticama slengova ili izreka, to znači otac koji ne živi sa porodicom i ne plaća podršku za dijete, to jest njegovu alimentaciju. I daju čak primjer, Ted je počeo da pije, nekakav Ted, jel, recimo Ted je počeo da pije, a onda ga je njegova žena napustila. Sada on joj ne daje novac da se brine o svojoj djeci, o njihovoj djeci, on je tipični deadbeat dad. Znači pijandura koga je zbog pijanstva svoga žena ostavila i nakon toga ne daje čak ni novac za izdržavanje svoje djece, on je tipičan takva, ajde kažemo vuci batina nekakva, loš roditelj, loš otac koji je ostavio svoju djecu bez skrbništva, ako tako mu reći, e time optužuje ova prokletnica Ibrahima a.s. samo zato što je po Allahovoj uputi, Allahovoj instrukciji ostavio u pustinji svoju ne ženu tog momenta, već Hađar, njegovu robinju i njihovog djete Ismaila a.s. Znači da Allah sačuva, vidite o kome se radi, ali pazite sad šlag na tortu, možda neki od vas znaju, ali bojim se da većina ili niko ne zna, ta ista, ja sam 2005. godine živio u Sarajevu, ili je to bilo 6. nakon toga kad je ona došla, kad sam ja već bio ovamo, nije bitno to sad vama, a znam da je to bilo vrlo aktuelno, ta ista prokletnica, pogledajte i pogledajte, to je žena koja optužuje Ibrahim a.s. da je bio nemarni otac, neodgovorni otac. Šta je to? Ponovo feminizam. Nju nije briga za bilo šta drugo, samo gdje se žena navodno tlači, ona tu skače i pljuje na tekstove i vrijeđa Allahovu vjeru i mijenja svojim tumačenjem činjenice, samo da bi ženski rod uzdigla iz nekakvog lažnog navodno stava potlačenog da bi ih izvukla žene. I kaže sve ovo o Allahove vjeri, dakle šta sve nije rekla, vidite, znači negira hidžab, obavezu hidžaba, vrijeđa Ibrahima alejhi selam, šta smo sve rekli, znači šta nije uradila, u crkve drži hudbu i džumu i poziva je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu da drži predavanje. Ja se sjećam tog događaja mnogo dobro, ali vidite ovdje 12. neki forum, nešto izbačeno, to je bilo 7. 8. nakon samo 2-3 godine nakon što je održala tu hudbu i postala poznata po tome, po toj hudbi i džumi u crkvi pred muškarcima i ženama. Evo ovdje na nekom forumu kažu posebno su izražena negodovanja što ona bila gost Fakulteta islamskih nauka, naše najveće islamske institucije i što je pružena prilika da promovira svoje ideje koje vrijeđaju muslimane. Pitanje kako ocjenjujete posjetu Amine Vedud, žena koja je u crkvi predvodila džuma namaz kao imam, njenom posjetu FINU Fakultetu islamskih nauka. Pitanje je bilo postavljeno, zaista nisam ovdje našao kao fotografiju ništa više o tome. A koliko sumnja u ovo, Bujrum Saf. Kad je Saf bio malo zdraviji, gledajte, piše naslov, podnaslov, nadnaslov, povodom gostovanja, kontroverzna Amine Vedud na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Naslov, džahilka sa akademskim zvanjem. I spominje konsenzus islamskih učenjaka u svim generacijama do naših dana da žena ne može biti imam muškarcima i da je temeljni uvjet za imama muškost. I tako dalje. Inače govori o tome suluda ideja o potpunoj jednakosti spolova, zabranjeno ženi predvoditi namaz muškarcima po konsenzusu uleme, iznimno mišljenje neprihvatljivo u šerijatu, očigledno odbacivanje suneta, evo njene slike, njene fotografije kako ima mi Saf. Izvolite, ovdje piše Saf, evo ga Saf, evo broj stranice, nema godina, ali piše da je 13. maj 5. Rebiul Evel 22. i 3. stranica u Safu, piše Abdusamed Nasov Bušatić, kad su smjeli da kažu bar riječ, malo da ukore Fakultet islamskih nauka, da ukore neislamsku zajednicu zbog ovakvih postupaka. Idemo dalje. Još dvije žene, malo će kraći biti o njima, ogromna većina predavanja je prošla. Aziza El-Hibri, 43. godište, dakle žena koja sada ima 79 godina, ako je živa i dalje, 79 punih godina, evo je. Znači žena, tu je piše da je nekakav ekspert za islam, za religiju, za filozofiju i slično. Naravno, zamračit ćemo njenu facu. Sada ovako, profesor univerzitetu Richmond u Americi, u detalje je pisala o islamu i demokratiji, o pravima žene u islamu i o ljudskim pravima u islamu. Ekstremni feminist kao i svi ostali, pre nje i ona nakon nje, 2011. godine ju je predsjednik SAD-a Barack Obama postavio za povjerenika ili ti komisionera za povjerenika ili za komesara ili za člana komisije u US Commission of International Religious Freedom, u Američkoj komisiji za međunarodne vjerske slobode. Znači, Barack Obama ju je postavio za to. Prisjetimo se malo, pre smo rekli da je Fazlur Rahman postao savjetnik State Departmenta, vidite ovdje, pri dnu. da je Fazlur Rahman Malik, pakistanac koji je živo u Chicago i predavao na Chicagoškom univerzitetu, da je postao savjetnik State Departmenta, savjetnik, znači njegovo mišljenje je bitno bilo State Departmentu, tako visokoj državnoj ustanovi politike SAD-a, on je njihov savjetnik. A ovdje ona, kao što vidimo, Aziz al-Hibri, evo je, nju je predsjednik SAD-a Barack Obama, tagut, i to kakav tagut, i to čiji tagut, mislim tagut je tagut, ali hajde barem tagut neke navodno muslimanske zemlje, već američki tagut koji ruši i spaljuje i drobi sve što je islamsko po Bliskom istoku i po Afganistanu i po Iraku i tako dalje, on nju postavlja za povjerenike, za komisionera u Američkoj komisiji međunarodnih vjerskih sloboda. Ona zastupa stav da je osnova društva matrijarhat, pazite ovo, ali se vremenom društvo iskvarilo. Znači ona zastupa i ona tvrdi da je osnova društva bila matrijarhat, to jest da žena upravlja porodicom, da je majka gazda u porodici, a da je njen muž, otac djece samo tu da donosi, razumijete, kao onim lažima i montiranim fotografijama i slikama i onim pećinskim prikazima kako majka gazduje, a otac trči i donosi u lov, odlazi i tako dalje da bi njihovu čeljad odhranio. Znači matrijarhat je, kaže, matrijarhat, to jest da je majka gazda, da je to osnova, ali se vremenom društvo iskvarilo pa se javio patrijarhat. Znači reklo bi se da je prvo bio red, a drugo nered. Prvo je bio red majka gazda, e sad je došlo do nereda. Kaže da je dokaz tome i priča o Bilkis. Da je ona gazda, tako ona je bila kraljica i da žena treba da vlada i tako dalje. Kaže, islam je došao da ugasi taj patrijarhat. Znači nakon što je islamska osnova matrijarhat, ali su ljudi koji su iskvarili, počeli muškarci da gazduju, pa je islam, ona kaže, došao da ugasi patrijarhat, da ugasi vlast muškarca, al tako, i da uspostavi jednakost muškaraca i žena. Ali je poslanstvo kratko trajalo, znači po njoj, za vreme poslanstva poslanika za selem, objašnjeno je bilo da su polovi jednaki, ali je poslanstvo kratko trajalo, a nakon toga su muškarci sebi prisvojili ekskluzivno pravo tumačenja vjere i iskrivili originalnu poruku islamu u korist patrijarhalne vizije. Znači ona ovime, posredno ili neposredno, svjesno ili ne, ma svjesno, šta ne, ona to svjesno radi i ona svjesno optužuje pravedne halife, optužuje sve od Ebu Bekra pa nadalje, da su navodno, pošto je poslanstvo kratko trajalo i pošto je poslanik sa osrem navodno za svoga života objasnio poruku islama, poruku Kur'ana, da su muškarci i žene istovjetni, potpuno istih obaveza, dužnosti i prava i privilegija, nakon toga su ljudi, muškarci sebi prisvojili pravo da tumače vjeru i tako dalje. Kaže, sada je, ovo treba odvojiti, sada je došlo vrijeme da žene uđu u arenu tumačenja tekstova, da isprave nepravdu kojim je činjena vjekovima. Pazite ovo. Evo je ona, ovo je doktor islamskih nauka, vjerski filozof i vjerski mistilac, evo je sa svojim jaranom, svojim jarom Barack Obama, koji je proglasio komisionerom u toj komisiji za međunarodna vjerska prava manjina i tako dalje. Evo ovdje sam nešto od avreta sakrio izbog toga ova tufna, a ovo je ona sa nekakvom, ovdje ne krije njeno lice, na blic, vidite, sa ženom pokrivenom, valjda je munta da skine hijab. Gledajte ovdje o poligamiji. Znači, razlika zakonodavstva između evropskih zemalja, od potpune zabrane u Britaniji do priznavanja u Francuskoj do 90. godina, debata među muslimanskim učenjacima. Gledaj muslimanske učenjake. Ovo je dr. Aziz al-Hibri, profesor prava na Univerzitetu Richmond i osnivač Kerame, organizacije muslimanskih žena, ženskih advokata ili ti pravnika, žena koje su posvećene osposobljavanju muslimanskih žena u islamskom okviru. I doktor nekakva Fevzija Ašmawi, profesor islamskih studija na Univerzitetu u Ženevi i evropski muslimanski aktivist. Blago muslimanima za ovakve aktiviste i ovakve reformatore, da Allah sačuva. Gledajte, ova nema ni maramu, ova ima kao da krenula pitu da, što bi rekli muslimanci, da potkuha. Da Allah sačuva. I evo ovdje, gledajte, znači selekcija ili izbor nekih tekstova o pravima manjina u islamu. I ovdje je la ikrahe fid din ajet, pa onda kulu amena billahi vema unzile ilajna vema unzile ila Ibrahima ve Ismaila ve Ishaqa ve Jakuba ve Isbati vema utje Musa ve Isa vema utje nabijuna min rabbihim i tako dalje. Znači sura Bekare, ova dva ajeta gdje ona to tumači kako da bi pričala o pravima manjina u islamu, vidite, govornik. I posljednja, Asra Nomani, rođena 65. godine, malo mlađa od svih ovih. Eto vidite, ovdje dosta smo gledali. Rođena u Bombaju, u Indiji. Znači nigdje marame na glavi. Prva je bila Amina Vedud, ima neku tobože maramu kao neku krpu na glavi, kao da će mesit pitu, a ove dvije ništa od marame na glavi, ništa od hijaba, rođena u Bombaju u Indiji, novinarka, a i profesor na Georgetown univerzitetu u Americi, ekstremna feministkinja, radnik na uspostavljanju imameta žene u mješovitim džamatima. Znači to je njen trud i njeno polje da se uspostavi imamet žene u mješovitim džamatima, kada se ona bila u stvari oduševljeni pokretač ideje i glavni organizator džume namaza u crkvi u Manhattanu, koji je samo predvodila Amina Vedud, samo. Ona je i predvodila, znači Amina Vedud je održala hutbu, predvodila namaz kao imam, ali je pokretač te ideje upravo bila ova Asra Nomani. Evo pogledajte ovdje, kad se sam taj namaz uspostavlja, evo je ovdje, evo je to ta faca. Evo ovdje, znači ona je sve to uspostavila, vjerojatno proučila i kamet ovako u nekoj rozi košulici i klanja. Ovo nije baš dovoljno dobar način oblačenja, nije dovoljno široko za muškarca, rekao bih, u namazu, a kamol za ženu, da Allah sačuva. Dobro. Nakon toga kaže se da zagovara dozvoljenost sklapanja brakova žena muslimanke sa muškarcima nemuslimanima. Ovo je još jedna od ludosti, odnosno od boljki feministkinja. Znači, kako je sad moguće, kako je moguće da muškarac musliman može da oženi nevjernicu, naravno ne baš svaku nevjernicu, već kršćanku i židovku, ehlu kitabiku, a zašto s druge strane žena muslimanka ne može da se uda, makar za židova i kršćanina, ako već ne može za neku drugu nevjeru. Pa ona zagovara dozvoljenost, znači laže na Allaha i o halalju je haram, zagovara dozvoljenost sklapanja brakova žena muslimanki sa muškarcima nemuslimanima. Poziva u skidanje hidžaba sa glava muslimanki. Ne samo da ga ona ne nosi, već ona poziva u skidanje hidžaba. Evo je ovdje, zašto je ova muslimanka glasala za Donalda Trumpa? Kaže, glasala sam, nego šta sam? Znači, onaj prvi, šta smo vidjeli, Fazlur Rahman je postao savjetnik State Departmenta. A Aziza El-Hibri, malo prije smo je vidjeli, ona starija dama, ona se slika sa Barack Obamom koji je postavlja za komisionera u nekoj komisiji za međunarodne vjerske slobode. Postavlja Barack Obama, ona se s njim slika. A ova nije imala tu čast niti da bude savjetnik Trumpov, niti da on postavi za nešto, za nekakvog komisionera u komisiji, nekakvog izaslanika, ali eto, glasala je za Trumpa i time se hvali. Evo ovdje na našem jeziku, ja sam muslimanka i migrantica, evo zašto sam glasala za Trumpa. Nisam imao vremena, niti mi pada napet da čitam zašto ona glasala za Trumpa, gledajte ovdje. To je ona, gledajte, to je šehadet, to je islam, to je namaz. Do duše, bez marame na glavi. Ne da je bez marame na ulici, ne da je bez marame u medijima, nego je bez marame u namazu gospodaru svjetova, da Allah sačuva. Šta je od vjere ostalo, šta je od propisa ostalo kod njih, pa da se može, da se vežu za neki islam, za neko razmišlje. Čime mogu dokazati ovo što gledate? Dalje, evo je ovdje intervju sa nekakvim Bilom Maherom, tu malo su koljeno uz koljeno, čašu se. Dalje, evo ovdje kaže, ona kaže, na ekstremističke ideologije treba odgovoriti boljom humanijom ideologijom. Gledajte blagosti, gledajte mudrosti, lepote. Evo ovdje, sa dvije pokrivene žene, vjerovatno ih munta, kako da ih smanta da skinu hijab. Rekao smo da ona radi na tome da zagovara da se muslimanke da skinu hijab. Kako stoji? Poziva u skidanje hijaba sa glava muslimanki. Evo priča sa ove dvije žene. Dole ustoji da je, kaže, a rebel with a cause, znači pobunjenik. Ona, Asra Nomani, šta je ona? Pobunjenik sa povodom, sa razlogom. On ima razlog da bude pobunjenik. Šta će jadna? Evo ovdje i ovu jadnicu našla i nešto je munta. Evo ovdje u naslovu stoji panel, to jest taj skup njihov, taj panel, istražuje ili izlaže vjerski kod oblačenja ili vjerska pravila oblačenja u sekularnom društvu. Kako bi ona to objasnila da je ova žena zaostala, da je ona potčinjena, da je ona potlačena? I jedna fotografija, naišao sam na nju, kaže, konverzacije, razgovori o duhovnosti, spiritualnosti, odnosno duhovnosti, braku i porodičnim vezama u islamu. Znači, govore o islamu, o čemu u islamu, o duhovnosti u islamu, o braku u islamu i o porodičnim vezama u islamu. Evo ko su tu, Amina Vedud, ona koja ima i drži hudbu u crkvi, ovo je nekakva njena. Pomenuli smo da je na njih dvije djelovao Fazlur Rahman, kaže se, za ove dvije zaista nisam čuo, ovo su voditeljice. Ova s maramom, čupa je se vidi, ova nema ni maramu, ova nema ni maramu, ova ima, a nema i tako dalje. Dala se čuva. Znači, kao što vidimo, ovo je veliki musibet, ovo je veliki blam i velika sramota, ali kažem, nemoj da vas čudi, opet kažem, neko će reći čemu sve govore o ovim budalama, ko ove uopšte gleda, ko o njima šta piše. Ja kažem, nije toliko bezazleno, pazite, evo samo ću vam prikazati. Evo ga, Reisul Ulema se hvali. Reisul Ulema, koga još neko, nažalost, ne neko, nego mnogi, nažalost, u našem govornom području, u našim dijarima, poštuje, Reisul Ulema se hvali da ga je podučio, da ga je odgojio, da ga je duhovno osnažio, intelektualno ga preobrazio, Fazlur Rahman, koji negira više ženstvo i mnoge novotarije, mnoge izmišljotine uvodi u islam. Vidite, knjiga njegova prevedena. Ja je čitao 97. godine, ne sanjajući šta čitam, da la oprosti. Evo je knjiga, dan danas je može čovjek kupiti, prodaje se, prevedena na naš jezik tako davno. Allah najbolje zna u ovoj pomami prevođenja svega i svačega. Allah zna da li je još nešto prevedeno od njega. Gledajte ovoga, čovjek može da se upeca, da naiđe na govor ovakvog insana koji djeluje da je učen po lete knjige. Pogotovo kad ne vidiš njegovu facu i njegovo paščad i žena koja ga intervjuša, on drema. Već vidimo knjigu Potraga za ljepotom u islamu, poslanikom Mimber. Pa onda govor u Božje ime ili ovaj, pa jeste mu nazive knjiga o tome kako je biti musliman, o bivanju muslimanom, Kur'an, liberalizacija, odnosno oslobođenje i pluralizam, Kur'an, vodič za početnika, kratki uvod u Kur'an, uputstvo za korištenje, Kur'an i tako dalje, ili ti njene knjige unutar džihada rodnoga, ženske reforme u islamu, ili ti Kur'an i žene, iznova iščitavanje svetoga teksta iz ženske perspektive. I takva žena dođe, kažem, kao što se takozvani Reis diči time što mu je bio onakav modernist, šejh i mentor i autoritet, pred kojim je učio i doktorirao, tako ovakva dođe na fakultet islamskih nauka. I onda tu drži predavanja i neko zbunjen, čak i novo se upeca. Znači, naravno, treba biti dovoljno budala pa poštovati fakultet islamskih nauka u Sarajevu, ali ima i takvi koji još nisu spoznali, pa od toga, od djelimično bolesnog insana, još veća bolest mu dođe kad na takav fakultet islamskih nauka dođe ovakva žena da drži predavanje o islamu. Ili ti ova koja priča o, vidite, ona tumači. Ali ja to kažem, veći je problem kad knjige ovih ljudi dođu do nas, a ne vidimo njihova lica. Njihova lica, njihovo odjevanje, njihovo ponašanje, njihov izgled, njihove istupe u javnosti. Kad vidi neko da ova žena govori o islamu, ako ima malo mozga, sve mu jasno. Ali kad vidiš knjigu, možete šeitan zavest da počneš čitati to, ne sanjajući kako odjevena autorica. Ili ova sa svojim zabludama. Dala sa čovjeka, to je panel o vjeri. Znači, sve u svemu, ovi ljudi najčešće nisu napisali čitav tefsir Kur'ana, komentar čitavog Kur'ana, čitavog mushafa, ali su komentarisali Kur'an, govorili o Kur'anu, napisali knjige koje ukazuju na nužnost iznova tumačenja Kur'ana, boljeg razumijevanja, modernog shvatanja nekih principa kur'anskih, poricanja, negiranja ili ti iskrivljavanja i nakaradnog tumačenja mnogih principa islamskih kroz tumačenje ajeta i tako dalje. Pa kažem, ova vrsta tefsira, iako je nažalost danas, kaže se, od najpopularnijih među muslimanskim masama, takozvanim muslimanskim masama. Nažalost, ove knjige su najprodavanije. Islam i terorizam. Znači, svaka budala će to kupiti. I onaj koji se ne pripisuje islamu, i onaj koji se pripisuje islamu i možda i klanja i posti. Islam i terorizam. Islam i ljudska prava. Znači, što je lijepo rečeno i činiti se, dobar naslov, daj da vidim šta islam kaže ljudskim pravima. Islam i žena. Žena u Kur'anu. I ti se upecaš, kupiš knjigu, a unutra da Allah sačuva šta ti neće sve poturiti. Znači, najprodavanije, najpopularnije naslovi među muslimanskim masama danas sadrže ideje i principe koji su strane, nepoznati islamu. Nepoznati. Znači, opasno je i u njima, baš nikakvog hajra nema. Kad smo govorili o naučnom tefsiru, rekli smo, u suštini je dozvoljen i preporučen, ali su ljudi otišli daleko pa su umislili da je nešto naučno tačno, pa su onda natezali ajete Allahove knjige, štelili da znače ono što oni žele da znače i da dokažu nešto što možda i nije naučna činjenica, pa se ispostavilo netačnim i tako dalje. Pa komentar Kur'ana uopšteno bi re'i svojim mišljenjem i te kako ima svojih prednosti, ali kad se u tome pretjera, onda se priča o Allahove vjeri bez znanja i onda je to pogubno. Tako i sa islamističkim, reformističkim tefsirom, veoma pohvalno i veoma poželjan u vremenima što je u većoj gurbetluku islam, pravi islam i tevhid, i što je u većoj zapečku džihad i borba protiv zla, i što su na većoj snazi i s većom snagom vladaju taguti, veća je potreba za pisanjem takvih tefsira i njihovim iščitavanjem. Ali opet i tu bude akidetskih grešaka ili metoda dolaska na vlast koji su možda nisu od sunneta i nečeg sličnog. Neko će pisati reformistički tefsir pa će možda u njemu pozvati na demonstracije, na, razumete, nekakve nedolane izbore. Na izbore, recimo, piše čovjek tefsir i napiše unutra da je izlaz u tome da se demokratiji uzvrati istom mjerom, da se iznutra sruši taj sistem, da se izađe na glasanje i da narod glasa za islamske partije koje će u parlamentu dokazati ispravnost islama i neke slične stvari. Tako da ponekada osnova bude ispravna, ali pojedinci od mufesira te kategorije, te vrste tefsira pogreše i odvedu ljudi u zabludu. A ovdje, u samom modernističnom tefsiru, sve je zlo i nikakvoga, ama nikakvoga hajra nema. Drugo je kad bi neko pisao, neko od ljudi koji respektuju ulemu Selefa, koji ima svet, kuranski tekst i sunet poslanika sa Selem, koji respektuju sve što su učenjaci rekli o vjerodostojnosti i prihvatljivosti određenih hadise i hadijski zbirci, a onda tako zdrave akide, zdravog menheđa, pokušaju da ljudima približe Kur'an i njegovo shvatanje. Razumete me? Znači da čovjek neće, pa slijepo, da, slijepo vjeruje i pokorava se Kur'anu i sunnetu, slijepo. Ne tabiinima, ne svojim šejhovima danas, ali slijepo vjeruje Kur'an i sunnet, ništa nakon toga. Jer to objava, slijepo u to vjeruje, nikako u to ne sumnja, ne petlja, ne tumači nakaradno, ne prilagođava to zapadnjačkoj praksi i vjerovanju i filozofiji i načinu življenja, a onda, i te kako je lijepo savremenim čitaocima, ne samo nevjernicima, već i onim koji se pripisuju islamu, Bošnjacima, Turcima, Albancima, Arapima, Pakistancima, koji znamo da ne miču glavu sa telefona i da nose Adidas i da voze Audi i da nisu više na devama, u redu, približiti im shvatanje islama i možda nešto od menheđa Selefa u tefsiru, možda i zaobići, kaže mi snade i nekakva dokazivanja koja su danas i onome koji traži znanje skoro pa suvišna ili nejasna. Ali nikako ne dao Allah pretjerati u tome u što su zapali svi ovi koje smo spominjali i praktično svi koji se mogu spomenuti i o njima se informisati, i zapasti u zlo koje je oličeno u negiranju jasnih Allahovih ajeta i njihovih značenja i štedjenjem i natezanjem na gramatiku i na nekakva pogrešna shvatanja arapske gramatike, svega toga. Gledajte ovo, ovo je klip koji se zove, zapamtite koga zanima, klip se zove Šijska TV Zehra ugostila magistricu Nerminu koja ustvrdila da Allah nije stvorio Adem a.s. Klip traje samo 9 minuta 48 sekundi. Nije lijepo da vam ga sada puštam. Ovo je ta u desnom uglu. Magistrica Islama, magistar islamskih nauka, nekakva Nermina, čuo sam prezime, ovdje ne stoji u naslovu, na YouTube se ovako zove klip, ona tu objašnjava isto ovo što kaže Amina Vedud, to jest da je Allah stvorio prvo nefs, a tek od nefsa zeuđ, a pošto je nefs imenica ženskog roda, bit će da je prvo stvorena Hava, pa da je od nje stvoren zeuđ, to jest njen muž, a ne obrnuto, da Allah sačuva. Znači, iako je to šijska televizija neka, gostila ovu Nerminu, bez obzira da ona šijika ili sufikinja, ona nevjernica, zbog ovakvih tvrdnji. Pazite, znači ovo klip ponovit ću još jednom, šijska TV Zehra ugostila magisticu Nerminu koja je ustvrdila da Allah nije stvorio Adema a.s. Malo prije sam to slušao, iz ove moje arhive, hvala Allahu, dugogodišnje, gledajte ovdje, evo ovdje, iz Safa, evo je Nermina, skandalozna emisija pro šijske TV Zehra, Nermina Baljević tvrdi da je prvi čovjek koga Allah stvorio bio ženskog roda, i to objašnjenje u tom tekstu što ona sve govori. Nermina Baljević, eto zapamtite i to, možete naći nešto o tome ako i ne nađete klip. Pogledajte ove fotografije žene i muškaraca koji klanjuju zajedno, gledajte ženu s nikabom, gledaj čovjek tu njušije iza nje. Pogledajte muško i žensko jedno drugoga, češu se laktovima, da Allah sačuva. Gledaj ovo, ova sjedi, ovaj leži, ovaj tu dove, gledajte ovo dvoje. Show, gledajte ovdje, to je Amina Vedud, čini mi se, gledajte, to je crkva ta, to je u stvari crkva, vidite sami da to nije džami, jako se slabo vidi, to je crkva, vidite kakve su to prozori, šta je već, znači to je crkva u New Yorku, Manhattanu, u kojoj Amina Vedud čini seždu, možda ovome ovdje ili ovome, ne znam kome tačno čini seždu, a ovi iza nje, muški i ženski, svi zajedno, da Allah sačuva. Da vas ne zamantavam mojim, slušajte ovo, gledajte ezan od strane žene, nadam se da će se čuti, slušajte. Slušajte kakve to je ezan. Kaže onda hudba se. Slušajte hudbu. Ajde. Treba da nastavimo, kaže. I nadam se da će u drugim džamijama da se slijedi naš primjer. I da će drugi namazi da se vode od strane žena. Da ove mlade djevojke budu, računam na vas, kaže društvo. Znači da ove mlade žene predvode. Kanada, gledajte. 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 Muško, žensko, ajmo, gledaj muški. Allah sačuva. Znači toga ima na YouTube-u mnogo. Lalte, odužili smo. Gledajte. Gledajte. To je utemeljivač, osnivač džamije. I ona je imam. Gledajte onoga iza nje. Ajde, gledaj. Ona ide na seždu. Ova ovdje, a iza nje muškarac. Naravno, tu odmah iza nje spušta glavu. Da, Allah sačuva. Molim Allah da nas zaštiti, sačuva svake novotarije, svakoga grijeha. Da nas uputi na ispravno razumijenje kitaba i sunneta. Da nas samo ko muslimane poživi u smrti i proživi. Ovo je bilo malo skoro pa smiješno, možda spominje nekih sitnih detalja i prikaza nekih gluposti. Završili smo govor o svim ovim kategorijama tefsira i podkategorijama njihovim. Ono što slijedi jeste samo još, inšallahu ta'ala, samo još govor o prevođenju Kur'ana, kao što sam rekao, u dvije podteme. Jedna podtema prevođenje, a druga prevodi. Prevođenje, to jest proces, da li je dozvoljeno i zašto je dozvoljeno i šta je dokaz da je dozvoljeno prevoditi Kur'an na druge jezike i tako dalje. A onda o prevodima Kur'ana, kad su se pojavili prvi prevodi na naš jezik koji su specifični, koji su važni, ima i desetak, više od deset. I onda specifike i važnosti, posebno tri glavna prevoda po meni, njihove neke greške i kvaliteti i tako dalje. Molim Allah da vas nagradi, halalite, odužili smo baš puno, mnogo više nego što sam mogao pomisliti. Molim Allah za ispravnost u riječima i djelima i za iskrenost u riječima i djelima. آمين وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.